Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Yohane. Yohane 1.
Pachiyambi pazonse iye amene amatchedwa dzina loti Mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chinalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala kowunikira anthu. Kuwalako kukuwunikabe mu mdima, ndipo mdima sudathe kugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu wina dzina lake Yohane. Iyeyu adabwera ngati mboni kudzachitira umboni kuwala kucha, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iyeyo ndi anali kuwalako ayi, koma adangobwera kudzachitira umboni kuwalako. Kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse kunkadza pansi pano. Wotchedwa mawuyo anali mdziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansilo kudzera mwa iye. Komabe anthu apansi pano sadamzindikire. Adabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamlandire. Komabe ena adamlandira nakhulupirira dzina lake. Ndipo amenewa iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere mkubada kwawo, kapena kuchifuniro cha thupi, kapena kuchifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Wotchedwa mawucha adasanduka munthu, nadzakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi wokhulupirika kwa basi. Ndipo tidaona ulemelero wake. Ndiye kuti ulemelero womwe iye amalandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Yohaneyo adamchitira umboni. Ankauza anthu mwamphamvu kuti,
uyu ndiye uja ndinkanenayo, kuti amene akubwera pambuyo panga ngoposa ine, pakuti ine sanabadwe iye alipo.
Kuchokera mkukoma mtima kwake kwa thunthu, ife tonse tilandira madalitso. Madalitso ake otsatana-tsatana. Paja Mulungu adatipatsa malamulo ake kudzera mwa Mose, koma kudzera mwa Yesu Kristu adatizindikiritsa kukoma mtima ndi kukhulupirika kwake. Chikhalire palibe munthu amene adaona Mulungu, koma mwana mmodzi yekha uja amene ali wapa mtima wa Atate ndiye adaulula za Mulunguyo. Nthawi ina akulu-akulu a Yuda a ku Yerusalemu adatuma ansembe ndi alevi ena kukafunsa Yohane kuti,
hey, kodi iwe ndiwe yani?
Iye adayankha mosabisa konse. Adanenetsa ndithu kuti,
inetu sindine mpulumusi olonjezedwa uja ayi.
Adamufunsanso kuti,
nanga ndiwe yani? Ndiwe Eliya kodi?
Iye adati,
iye ayi, sindine Eliya.
Iwo adati,
kodi ndiwe mneneleri kumuyembekeza uja?
Koma Yohane adayankha kuti,
ayinso.
Tsono adamuza kuti,
tanena zenizeni tu, kuti tikawafotokozere bwino amene atituma. Mwini wakewe umati ndiwe yani?
Yohane adawayankha kuti, monga adanenera mneneri Yesaya,
ine ndine liwu la munthu wofula mchipululu. Akunena kuti, ongwani nsewu wosazeramo Ambuye.
Anthu acha adawatuma ndi Afarisi. Tsono adafusa Yohane kuti,
ngati sindiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja, kapena Eliya, kapenanso mneneri tikumuyembekeza uja, nanga bwanji umabatiza?
Yohane adawayankha kuti,
ine ndimabatiza ndi madzi, koma pakati panupa pali wina amene inu simukumudziwa. Iyeyu ngobwera pambuyo panga, komabe sindili woyenera ngakhale kumasula zingwe za sabato zake.
Zimenezi zidachitikira ku Betania kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani, kumene Yohane akabatiza. Mmawa mwake Yohane adaona Yesu akubwera kwa iye, ndipo adati,
suyu mwana wa Nkhosa wa Mulungu uja, wochosa machimo a anthu a dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi amene ndinkanena uja kuti, pambuyo panga pakubwera munthu wopambana ine, pakuti ine sanabadwe iye alipo. Inenso sindinkamudziwa, koma ndidabwera kuzabatiza ndi madzi kuti Aisraeli amudziwe.
Yohane adachitanso umboni, adati,
ndidaona Mzimu Woyera akutsika kumwamba ngati nkhunda, nakazikika pa iye. Ine sindinkamudziwa, koma Mulungu amene adandituma kuzabatiza ndi madzi ndiye adandiwuza kuti, amene udzaone Mzimu Woyera akutsika ndi kukhazikika pa iye, ndiye wobatiza mwa Mzimu Woyera. Ineyo ndidazionadi, ndipo ndikuchita umboni kuti ameneyu ndi mwanadi wa Mulungu.
Mmawa mwakenso Yohane anali pamalo pomwepo pamodzi ndi ophunzira ake ena awiri. Pamene adaona Yesu akuyenda, iye adati,
suyu mwana wankhosa wa Mulungu.
Ophunzira awiri aja atamva mawuwo adatsatira Yesu. Yesu adachewuka naona kuti akuntsatira, tsono adawafunsa kuti,
kodi ulendo uwu?
Iwo adati,
timatitidziwe, kodi mumakhala kuti rabi?
Tanthauzo la rabi ndiye kuti mphunzitsi. Yesu adati,
tiyeni mukakuone.
Iwo adapita naye. Pamenepo nthawi inali ngati 4 koloko madzulo. Adakaonako kumene iye ankakhala, ndipo adakhala naye tsiku limenelo. Mmodzi mwa awiri aja amene adamva mawu a Yohane natsatira Yesu anali Andreya, mʼbale wake wa Simoni Petro. Iye adayamba kukapeza mʼbale wakeyo Simoni, namuwuza kuti,
tampeza Mesiya,
ndiye kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja. Motelo adantenga kupita naye kwa Yesu. Pamene Yesu adamuona adati,
ndiwe Simoni mwana wa Yohane, dzina lako litakhala Kefa.
Tanthauzo la Kefa ndi Petro, ndiye kuti thanthwe. Mmawa mwake Yesu adaganiza zopita ku Galileya. Adapeza Filipo namuwuza kuti,
unditsate.
Filipo anali wa kumudzi wa Betsaida, kwaonso kwa Andreya ndi Petro. Filipo adakapeza Natanaele namuwuza kuti,
tampeza ujayu amene Mose adalemba za iye mʼbuku la malamulo, uja anenerinso adalemba za iye, ndi Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti.
Koma Natanaele adamufunsa kuti,
kodi ku Nazareti nkuchokera kanthu kabwino?
Filipo adati,
tiye ukazionere weka.
Pamene Yesu adaona Natanaele akubwera potero adati,
mwamuona ari Mwisraeli weniweni wopanda chinyengo.
Natanaele adamufunsa kuti,
mwadziwa bwanji?
Yesu adati,
mujaona khala patsinde pa mkwiyo paja, Filipo asanakuitane ine ndinakuona.
Natanaele adati,
aphunzitsi, ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli.
Yesu adamuyankha kuti,
kodi wakhulupirira chifukwa ndakuwuza kuti ndinakuona patsinde pa mkwiyo paja? Udzaona zoposa pamenepa.
Adatinso,
ndithu ndikunenetsa kuti mudzaona kumwamba kutatsekuka, angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa mwana wa munthu.
Yohane 2.
Patapita masiku awiri kunali ukwati kumudzi wa Kana mdera la Galileya. Amayi ake a Yesu anali komweko. Yesu na Yesu pamodzi ndi ophunzira ake adayitanidwa ku ukwatiko. Pamene vinyo adatha, amayi ake a Yesu adamuwuza kuti,
wawathera vinyo.
Yesu adayankha kuti,
mayi, kodi mufuna kuti nditani? Nthawi yangatu sinafike.
Apo mayi ake adawuza nyamata amene ankatumikira kuti,
chilichonse chimene akuwuzeni muchite.
Pamenepo panali mbiya za mwala zisanu ndi imodzi zimene adaziyikapo chifukwa cha mwambo wa kudziyeretsa wa Ayuda. Mbiya iliyonse mukalo wa madzi okwanira malita 100 kapena kupitirirapo. Tsono Yesu adawuza nyamata aja kuti,
dzazani mbiyazi ndi madzi.
Ndipo adazidzaza mpaka milomo. Pambuyo pake adawawuza kuti,
tsopano tungani, kaperekeni kwa mkulu wa phwando.
Iwowo adakaperekadi. Mkulu waphandoyo adala wa madzi osanduka vinyo osadziwa kumene achokera. Koma nyamataja amene adatunga madziwo ankadziwa. Tsono mkulu waphandoyo adaitana mkwati namuuza kuti
anzano amapereka vinyo wabwino kwambiri poyamba. Kenaka anthu atakhuta amawapatsa vinyo wokoma pang'ono. Koma inu mwasunga vinyo wabwino kwambiri kufikira tsopano.
Yesu adaonetsa chisindikiro chake choyambachi mudzi wa Kana mdera la Galileya. Pamenepo adaonetsa ulemerero wake ndipo ophunzira ake adankhulupirira. Pambuyo pake Yesu adapita ku Kapenawo pamodzi ndi amayi ake ndi abale ake ndi ophunzira ake. Ndipo adakhala kumeneko masiku owerengeka. Itayandikira nthawi ya Pasika, chikondwerero cha Ayuda, Yesu adanyamuka kupita ku Yerusalemu. Kumeneko adalowa mnyumba ya Mulungu napezamo anthu akugulitsa ng'ombe, nkhosa ndi nkhunda. Munalinso anthu osinditsa ndalama. Apo Yesu adapanga mkwapulo wa zingwe nayamba kuwatulutsira onse kunja, pamodzi ndi nkhosa ndi ng'ombe zawo zomwe. Adagubudula matebulo a osinditsa ndalama aja nawamwazira ndalama zawo. Ndipo adalamula ogulitsa nkhunda aja kuti,
izi zitulutseni muno, nyumba ya Atate anga musayisandutse nyumba yochitiramo malonda.
Ophunzira ake adakumbukira malembo aja akuti,
changu chomwe ndimachitira nyumba yanu chidzandiphetsa.
Pamenepo akuluakulu a Ayuda anamufunsa kuti,
kodi mungationetse chizindikiro chotani chakuti muli ndi ulamuliro ochitira zimenezi?
Yesu adawayankha kuti,
gwetsani nyumba ya Mulungu ino, ine ndidzayimanganso masiku atatu.
Apo iwo adati,
nyumba ya Mulunguyi idatenga zaka 46 kuti ayimange, tsono inu nkuimanga masiku atatu chabe?
Koma Yesu ankanena za thupi lake mophiphiritsa pamene adatchula nyumba ya Mulungu. Iye atauka kwa akufa, ophunzira ake adadzakumbukira kuti adanena zimenezi, nakhulupirira malembo ndiponso mawu amene Yesu adanenawo. Pamene Yesu anali mu Yerusalemu pa chikondwerero cha Pasika, anthu ambiri adayamba kuyika chikhulupiriro chawo pa Iye poona zosizitsa zimene ankachita. Koma Yesu sadayikepo chikhulupiriro pa iwowo, popeza kuti Iye ankawadziwa anthu onse. Sankalira kuti wina achite chomuuza za munthu aliyense, pakuti mwinu wakeyo ankadziwa za mitima mwa anthu.
Yohane 3.
Munthu wina wa mkulu la Farisi dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda, adadza kwa Yesu usiku. Adawuza Yesu kuti,
aphunzitsi, tikudziwa kuti ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu wotha kuchita zizindikiro zozizwitsa zimene inu mukuzichita ngati Mulungu sali naye.
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti ngati munthu sabadonso kwatsopano sangawone ufumu wa Mulungu.
Nikodemo adamufunsa kuti,
kodi munthu angathe kubadwanso bwanji atakalamba kale? Kodi nkukalowa mmimba mwa amayi ake kuti abadwe kachiwiri?
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti ngati munthu sabadwa madzi ndi mwa mzimu woyera sangathe kulowa mufumu wa Mulungu. Chobadwa mwa munthu ndi thupi chabe, koma chobadwa mwa mzimu woyera ndi mzimu. Usadabwe mmene ndakuwuza kuti muyenera kubadwanso. Mphepo imaombera komwe ikufuna, ndipo umamva kuomba kwake, koma sudziwa komwe yachokera kapena komwe ikupita. Chimodzimodzi munthu aliyense amene abadwa mwa mzimu woyera.
Nikodemo adafunsa kuti,
zimenezi zingachike bwanji?
Yesu adati,
kodi iwe sindiwe mphunzitsi wodziwika pakati pa Israeli, nanga sukumvetsa bwanji zimenezi? Ndithu ndikunenetsa kuti timalankhula zimene tikuzidziwa ndipo timachitira umboni zimene tidaziona, koma inu simukhulupirira mawu athuwa. Ngati simukhulupirira pamene ndikukuwuzani za pansi pano, nanga mudzakhulupirira bwanji ndikadzakuwuzani za kumwamba? Palibe munthu amene adakwera kupita kumwamba, koma Mwana wa Munthu ndi adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo mchipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kudzapachikidwa, kuti aliyense wokhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa Iye. Mulungu adawa kukonda kwambiri anthu apa dziko lonse lapansi. Anali naye mwana m'modzi yekha, komabe adampereka kuti aliyense wokhulupirira Iyeyo asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano, osati kuti adzazenge anthu mlandu, koma kuti adzawapulumutse. Munthu wokhulupirira mwanayo sazengedwa mlandu, koma osakhulupirira wazengedwa kale chifukwa sadakhulupirire mwana m'modzi yekha uja wa Mulungu. Mlandu wake ndi uwu wakuti ngakhale kuwala kudadza pansi pano, anthu adakonda mdima osati kuwalako chifukwa zochita zawo zinali zoyipa. Aliyense wochita zoyipa amadana ndi kuwala, saonekera poyera kuopa kuti zochita zakezo zingaonekere. Koma wochita zokhulupirika amaonekera poyera, ndipo zochita zake zimadziwika kuti wazichita momvera Mulungu.
Pambuyo pake Yesu ndi ophunzira ake adapita ku dera la Yudeya. Adakhala nawo kumeneko kanthawi ndipo ankabatiza. Yohane na Yesu ankabatiza ku Ainoni pafupi ndi Salimu, chifukwa kumeneko kunali madzi ambiri. Anthu ankafikako Iye nkumawabatiza. Pamenepo nkuti Yohane asanaponyedwe mtende, ophunzira ena a Yohane adayamba kukangana ndi Myuda wina pa zamwambo wa kuyeretsa. Choncho ophunzirawo adatsa kwa Yohane namuwuza kuti,
"Aphunzitsi, wananitu munthu uja amene anali ndi inu potsidya pa Yorodani, yemuja munkamchitira umboniyu, nayenso akubatiza, ndipo anthu onse akuthamangira kwa Iye."
Yohane adati,
"Munthu sangandire kanthu kalikonse ngati Mulungu sampatsa. Inu nomwe ndinu mboni zanga kuti ndidati sindine mpulumusi wolonjezedwa uja, koma ndinotumidwa pasogolo pake. Mkwati wa mkazi mwini wake ndi mkwati wa mamuna, koma bwenzi la mkwati wa mamuna limayimirira pafupi nkumamvetsera. Limakondwa kwakukulu likamva mawu a mkwati wa mamunayo. Momwe monso ine ndakondwa kwakukulu, Iye uja ayenera kumakula, ine nkumachepa. Ochokera kumwamba ali pamwamba paonse, ochokera pansi pano ndi wapansi pano, ndipo amalankhula za pansi pano. Ochokera kumwamba ali pamwamba paonse, Iyeyu akuchita umboni zimene adaziona ndi kuzimva, komabe palibe amene amakhulupirira mawu akewo. Koma munthu akakhulupirira mawu akewo, pamenepo amasimikizika kuti Mulungu sanama. Amene Mulungu adamtumayo amalankhula mawu a Mulungu, pakuti Mulungu amapereka mzimu woyera mosawumira. Mulungu Atate amakonda mwana wake ndipo adayika zonse mʼmanja mwake. Munthu wokhulupirira mwanayo ali ndi moyo wosatha, koma wokana kukhulupirira mwanayo sadzaona moyo, chifukwa chilango cha Mulungu chili pa Iye.
Yohane 4.
Afarisi adamva kuti Yesu akukopa ndi kubatiza ophunzira ambiri kuposa Yohane. Komabe amene ankabatiza si Yesuyo, koma ophunzira ake. Pamene Yesu adadziwa kuti Afarisi azimva zimenezi, adachokako ku Yudeya napitanso ku Galileya. Pa ulendowo ankayenera kudzera mdziko la Samaria. Tsono adafika ku mudzi wina wa ku Samaria, dzina lake Sikari, pafupi ndi kadziko kamene Yakobo adapatsa Yosefe mwana wake. Kumeneko kunali chitsime cha Yakobo. Yesu adakhala pansi pambali pa chitsimecho, chifukwa anali atatopa ndi ulendo. Nthawi inali ngati 12 koloko masana. Tsono padafika mayi wina wa Chisamaliya kudzatunga madzi. Yesu nkunena mopempha kuti,
"Zikomo, mundipatseko madzi akumwa."
Nthawiyo nkuti ophunzira ake aja atakagula chakudya mu mzinda. Mayi wa Chisamaliya uja adayankha nati,
"Inu amene muli Myuda, bwanji mukupempha madzi kwa ine mayi wa Chisamaliya, pakuti tu Ayuda sayenderana ndi Asamaliya?"
Yesu adati,
"Mukadadziwa mpatso wa Mulungu, mukadadziwanso amene akupempha madzi akumwayu, bwezi mutampempha ndinu uyo mayi, Iye nakupatsani madzi opatsa moyo."
Mayiyo adati,
bambo. Muli bencho tungila shomwe. Ndipo chitsimechi nchozama. Nanga madzopatsa moyo muatenga kuti. Yakobo kholo lathu ndi adatipatsa chitsimechi. Chimene mwini wakeyo ankamwapo pamodzi ndi ana ake. Ndiposo zoweta zake. Kodi inu mungapambane iyeyo?
Yesu adati.
Munthu aliyense womwa kwa madzi awa adzamva soludzu. Koma aliyense wodzamwa madzi amene ine ndidzampatse sadzamva soludzu konse mpaka muyaya. Madzi amene ndidzampatsewo azidzatumphukira mwa iye ngati kasupe wa madzi wopatsa moyo kumupatsa moyo osatha.
Maiyo adati.
Bambo, patsaniko ineyo madzi amenewo kuti ndisamamve soludzu kapena kumadzatunga so madzi kuno.
Yesu adati.
Pitani, mukere na amuna anu, mkukabwera so kuno.
Maiyo adati.
Ndilibe mwamuna.
Yesu adati.
Mwanenetsa kuti mulibe mwamuna. Pajama kwa dopo kale ndi amuna asanu. Ndipo mwamuna amene muli naye tsopano si wanunso. Mwanena zinzoona.
Maiyo adati.
Bambo, ndadziwa tsopano kuti ndinu mneneri. Makolo athu ankapembedza Mulungu pa phiri ili. Koma inu Ayuda mumati ndi ku Yerusalemu. Kumene anthu ayenera kumakapembedzerako.
Yesu adamuza kuti.
Mai, ndithu ikudza nthawi pamene mudzapembedza Atate osati pa phiri ili kapenanso ku Yerusalemu ayi. Asamariyanu mumapembedza chimene simuchidziwa. Ayuda afe tipapembedza chimene timachidziwa. Pakuti chipulumutso nchochokera mwa Ayuda. Koma ikudza nthawi ndipo yafika kale. Pamene anthu opembedza kwenikweni adzapembedza Atate mwa uzimu ndi moona. Atate amafuna anthu otere kuti ndiwo azimpembedza. Mulungu ndi mzimu. Ndipo mpembedza iye ayenera kumpembedza mwa uzimu ndi moona.
Maiyo adati.
Ndikudziwa kuti akudza mpulumutsi wolonjezedwa uja. Iyeyo akadzafika adzatifotokozera zonse.
Yesu adamuza kuti.
Ndina amene. Ineyo amene ndikulankhula nanu mayi.
Nthawi yomweyo ophunzira ake a Yesu adafika. Ndipo ankadabwa kuti iye akucheza ndi mkazi. Komabe panalibe amene adamufunsa kuti zakhala bwanji. Kapena kuti bwanji mukulankhula naye. Maiyo adasiya mtsuko wake napita kumudzi kukauza anthu kuti.
Tiyeni, mukaone munthu amene wanduza zose zimene ine ndidachita. Koda ameneyu sangakhale mpulumutsi wolonjezedwa uja kapena.
Apo anthuwo adatuluka mmudzimo kubwera kwa Yesu. Nthawi imeneyo ophunzira ake a Yesu ankamupempha kuti.
Aphunzitsi, idyani.
Koma iye adati.
Ine ndilinacho chakudya chimene inu simukuchidziwa.
Pamenepo ophunzirawo adayamba kufusana kuti.
Kodi kapena wina wadzawapatsa kale chakudya?
Koma Yesu adati.
Chakudya changa nkuchita zimene afuna Atate amene adandituma. Kuti nditsirize ntchito imene iwo adandipatsa. Paja anthu amati ikapita miyezi inayi ndiye kuti yafika nyengo yokolola. Koma ndithu taonani mindamu. Kodi simukuona kuti mbeu za chakale kudikira kholola? Okolola ayamba kale kulandira malipiro. Ndipo akututira mbeu kumoyo osatha kuti obzala ndi okolola akondwere pamodzi. Paja amanena adi zoona ajamati obzala ndi wina okolola ndi winanso. Ine ndidakutumani kukakolola mbeu zimene simudagwirilepo ntchito. Anthu ena ndiwo adagwira ntchito, inu mwangolandirapo phindula ntchito yawoyo.
Asamariya ambiri a mmudzi muja adakhulupirira Yesu chifukwa cha umboni wa mayi uja wakuti iye wandiwuza zonse zimene ndidachita. Tsono pamene asamariyawo adafika kwa Yesu adampempha kuti akhale nawo kwawoko. Ndipo adakhaladi komweko masiku awiri. Pamenepo anthu enanso ambiri adakhulupirira chifukwa cha mawu a Yesu. Mwakuti adawuza mayi uja kuti.
Takhulupirira tsopano, osati chifukwa cha mau ako, koma chifukwa tadzivela toka. Tadziwa kuti ameneyu ndi mpulumutsidi wa anthu apa dziko lonse lapansi.
Atapita masiku awiriwo, Yesu adachoka napita ku Galileya. Mwini wakeyo anali atanena kuti, neneli anthu akwawo sanchitira ulemu. Komabe pamene adafika ku Galileya, a Galileya adamulandira, popeza kuti yeni akeyo naonso adapita ku Yerusalemu ku chikondwerero cha Pasika. Ndipo adaona zonse zimene Yesu adachita pa chikondweleropo. Yesu adapitanso ku mudzi wa kukana ku Galileya, kumene iye adasandutsa madzi vinyo kucha. Panali nduna ina ya mfumu imene mwana wake ankadwala ku Kapenawo. Pamene adamva kuti Yesu afika ku Galileya kuchokera ku Yudeya, adadza kwa iye nampempha kuti apite naye ku Kapenawo, kuti akachilitse mwana wake amene anali pafupi kufa. Yesu adamuza kuti,
mukapanda kuona zizindikiro ndizo zizwitsa, simukhulupirira ayi.
Ndunayo idati,
ndapota nanu Ambuye, tiyeni mwana wanga asanafe.
Yesu adamuza kuti,
pitani, mwana wanu wachira.
Munthuyo adakhulupiriradi mawu a Yesuwo, ndipo adapita kwawo. Panjira adakumana ndi antchito ake, ndipo iwo adamuza kuti, mwana wanu wachira. Adawafunsa za nthawi imene adachira mwanayo. Iwo nkunena kuti,
malungo ake adamleka dzulo nthawi ya wanukoloko masana.
Bamboyo adasindikira kuti inali nthawi yomwe Yesu adamuza kuti, mwana wanu wachira. Tsono iye adakhulupirira pamodzi ndi onse am'banja mwake. Ichi chinali chizindikiro cha chiwiri chimene Yesu adaonetsa atafika ku Galileya kuchokera ku Yudeya.
Yohane 5.
Pambuyo pake kunali chikondwerero cha chipembedzo cha Ayuda. Ndipo Yesu adapitako ku Yerusalemuko. Kumeneko kulidziwe dzina lake pa Yuda ndi Betesida. Dziweli lili pafupi ndi chipata cha nkhosa. Ndipo nlosungidwa ndi makonde asanu. Makondemo munkagona anthu ambiri odwala, akhungu, opunduka miyendo ndi opuwala ziwalo. Iwowa ankadikira kuti madzi agwedezeke. Pakuti nthawi zina mngelo wa Ambuye ankatsikira mdziwemo kuvundula madziwo. Woyamba kulowamo mmadzi atavundulidwa ankachira ngakhale akhale ndi nthenda yanji. Pakati pa anthu odwalawo panali wina amene adadwala zaka 38. Yesu adamuona aligone, nadziwa kuti adadwala nthawi yayitali. Tsono adamufunsa kuti,
kodi ukufuna kuchira?
Wodwalayo adati,
Ambuye, ndilibe munthu wondilowetsa mdziwemo madzi akavundulidwa. Ndikati ndilowemo, wina walowa kale.
Yesu adamulamula kuti,
dzuka, tenga mphasa yako, yamba kuyenda.
Pompo munthuyo adachiradi, nanyamula mphasa yake nkuyamba kuyenda. Tsikulo linali la sabata. Choncho Ayuda adauza munthu amene adachirayo kuti,
lero mpa sabata, malamulo athu sakulola kunyamula mphasa yako.
Koma iye adati,
amene wandichiritsa ndiye wandiuza kuti, nyamula mphasa yako, yenda.
Iwo adamufunsa kuti,
hei, munthu yondani amene wakuuza kuti unyamule mphasa yako uyende?
Koma wochilayo sadamdziwe popeza kuti Yesu anali atalowelera mkati mwa anthu ambiri amene anali pamenepo. Pambuyo pake Yesu adapeza wochila uja mnyumba ya Mulungu namuuza kuti,
ona, wachira tsopano, usaka chimwenso kuti chingakugwere choopsa china kuposa pamenepa.
Munthuyo adapita anakauza Ayuda kuti Yesu ndiye amene wanchilitsa. Popeza kuti linali tsiku la sabata pamene Yesu adachita zimenezi, Ayuda adayamba kumuvutitsa. Koma Yesu adawauza kuti,
Atate anga akugwira ntchito mpaka tsopano, nanenso ndikugwira ntchito.
Pamenepo ndiye Ayuda adankilankira kufuna kumupha. Ankati Yesu akuphwanya lamulo lokhudza sabata. Ndiponso ponena kuti Mulungu ndi Atate ake, ankatilinganiza ndi Mulungu. Tsono Yesu adati,
kunena zoona, ine mwanane sindingathe kuchita kanthu pandekha. Ndimangochita zimene ndikuona Atate anga akuchita. Zimene Atate amachita, Mwana amachitanso zomwezo. Pakuti Atate amakonda Mwana, namuonetsa zonse zimene iwo akuchita. Atate adzamuonetsanso ntchito zoposa zimenezi, kuti inu muzizwe. Monga Atate amaukitsa akufa nawapatsa moyo, moteronso Mwana amapatsa moyo kwa amene iye afuna. Atate saweruza munthu aliyense, koma adayika Mwana wake kuti akhale oweruza pa zonse. Atate amafuna kuti anthu onse azilemekeza Mwana monga momwe amalemekezera Atate. Munthu amene salemekeza Mwana salemekezanso Atate amene adamtuma. Ndithu ndikunenetsa kuti munthu womva mawu anga nakhulupirira iye amene adandituma, ameneyo ali ndi moyo wosatha. Iyeyo sazengedwa mlandu, koma watuluka kale mu imfa ndipo walowa mmoyo. Ndikunenetsanso kuti kudza nthawi ndipo yafika kale, pamene anthu amene ali ngati yakufa adzava mawu a Mwana wa Mulungu, ndipo amene adzawakhulupirira adzakhala ndi moyo. Monga Atate ali gwero la moyo, momwemonso aleka Mwana wake kuti nayenso akhale gwero la moyo. Ndipo adapatsa Mwanayo mphamvu yakuweruza anthu, chifukwa ndi Mwana wa Munthu. Musadabwe nazo zimenezi, pakuti ikudza nthawi pamene anthu onse amene ali manda adzava mawu ake nadzatuluka. Anthu amene adachita zabwino adzauka kuti akhale ndi moyo, koma amene adachita zoyipa adzauka kuti azengedwe mlandu. Ine sindingathe kuchita kanthu pandekha, ndimaweruza monga momwe Atate amandiwuzira. Ndipo ndimaweruza molungama, popeza kuti sinditsata zimene ndifuna ineyo, koma zimene afuna Atate amene adandituma. Ngati ndidzichitira ndekha umboni, umboni wangawo ngosakwanira. Pali wina wondichitira umboni, ndipo ndikudziwa kuti umboni umene iye amandichitirawo ngowona. Inu nomwe mudatuma mithenga anu kwa Yohane Mʼbatizi, ndipo iye adachitira umboni choona. Sikuti ine ndikudalira umboni wa munthu, koma ndikunena izi kuti inu mupulumuke. Yohane anali ngati nyale yoyaka ndi yowala, ndipo inu mudafuna kukondwelera kuwala kwakeko pakanthawi. Koma ine ndili ndi umboni woposa wa Yohane. Atate adandipatsa ntchito zimene ndiyenera kuzichita, ndipo ntchito ndikuchitazi zikutsimikiza kuti Atate ndi wadandituma. Ndipo Atate omwewo amene adandituma adandichitira umboni. Koma inu simudamve konse liwu lawo, maonekedwawonso simudawaone. Mawu awo sakhala mwa inu chifukwa simumkhulupirira amene Atatewo adamtuma. Mumaphunzira malembo mozama chifukwa mumaganiza kuti mupezamo moyo wosatha. Ndipolu ndi malemba omwewo amene akundichitira umboni. Komabe inu simufuna kudza kwa ine kuti mukhale ndi moyo. Sindikufunafuna ulemu wa anthu ayi, koma ndikukudziwani mulibe chikondi cha Mulungu mumtima mwanu. Ine ndidadza mdzina la Atate anga, ndipo inu simukundilandira. Koma mwina atabwera mdzina la yeyekha, iyeyo ndiye mungamlandire. Mukamapatsana ulemu nokhanokha mumasangalala, koma simufuna konse kulandira ulemu wochokera kwa amene iye yekha ndiye Mulungu. Nanga mungakhulupirire bwanji? Musayese kuti ndine amene ndidzakunenezani kwa Atate. Ayi, wodzakunenezani alipo ndi Mose yemwe uja amene inu mumamdalira. Mungadakhulupirira Mose moona, bwenzi mudakhulupiranso ine, pakuti iye adalemba za ine. Koma ngati simukhulupirira zimene iyeyo adalemba, nanga mukakhulupirire bwanji mawu anga?
Yohane 6.
Pambuyo pake Yesu adawoloka nyanja ya Galileya, dzina lake lina ndi nyanja ya Tiberiasi. Khamu lalikulu la anthu lidamtsatira, chifukwa lidaona zizindikiro zozizwitsa zimene adachita pakuchilitsa anthu odwala. Yesu adakwera mphiri nakhala pasi ndi ophunzira ake. Chikondelero chija cha chipembedzo chotchedwa Pasika chidayandikira. Pamene Yesu adayang'ana, adaona khamu lalikulu la anthu lija likudza kwa iye. Tsono iye adafunsa Filipo kuti,
Kodi tingakagule kuti chakudya chodyetsa anthu onsewa?
Adafunsa zimene zidala kuti amuyese Filipo. Koma mwini wakeyo adadziwiratu choti achite. Filipo adayankha kuti,
ngakhale ndalama 200 sizingakwanire konse kugula chakudya chotali yense mwa anthuwa adyeko ngakhale pang'ono.
Wophunzira wake wina dzina lake Andrea, mʼbale wake wa Simoni Petro, adauza Yesu kuti,
pali mnyamata pano, ali ni buledi msanu wa balere, nditi nsomba tiwiri. Koma zimenezi zingachitenji kwa anthu osewa?
Yesu adati,
auze na anthu akhale pansi.
Pamenepo panali nsipu wambiri. Anthuwo adakhaladi pansi. Amuna okha analipo ngati 5,000. Tsono Yesu adatenga buledi uja, ndipo atayamika Mulungu, adagawira anthu amene adakhala pansiwo. Adateronso nditi nsomba tija, nawagawira monga momwe anthuwo ankafunira. Anthu onsewo atakhuta, Yesu adauza ophunzira ake kuti,
tolani zotsala kuti pasalekepo kanthu.
Adatoladi zotsala zonse za buledi nsanu uja, nadzaza madengu 12. Pamene anthu aja adaona chizindikiro chosizwitsa chimene Yesu adachitacho, adati,
zoonadi, ameneyu ndi mneneri uja amene ankanena kuti adzabwera pasi panoyu.
Yesu adadziwa kuti anthuwo ankati adzamgwire ndi kumlonga ufumu. Motero adawachokera nakakweranso mphiri pa yekha. Mmene kunkayamba kuda, ophunzira ake a Yesu adatsikira ku nyanja. Kumeneko adalowa mchombo, nayamba kuwoloka nyanja kupita ku Kapenawo. Mdima udagwa, Yesu osafikabe kwa iwo. Komanso nyanja idafwanduka chifukwa mphepo inkaomba kwambiri. Atapalasa chombo ulendo kwanira mitunda 3 kapena 4. Adaona Yesu akuyenda pamadzi nkumayandikira ku chombo chawo. Motero iwowo adachita mantha. Koma Yesu adati,
ndine, musaope.
Adamkweza Yesu mchombomo mokondwa. Ndipo nthawi yomweyo chombocho chidakocheza kuntunda kumene adalingako. Mmawa mwake kamulanthu limene lidatsatira kutsidya lija la nyanja lidadziwa kuti chombo chinalipo chimodzi chokha. Anthuwo adadziwanso kuti Yesu sadalowe mchombomo pamodzi ndi ophunzira ake, koma kuti ophunzira akewo anali atapita okha. Komabe zombo zina zochokera ku Tiberiasi zidafika pafupi ndi malo amene anthu aja adadyera chakudya, Ambuye atayamika Mulungu. Kamulija lidaona kuti Yesu kulibe, ophunzira ake omwe kulibenso. Tsono anthu onsewo adalowa mzombo zija, napita ku Kapenawo kunkanafunafuna Yesu. Pamene anthu aja adampeza Yesu kutsidya kwa nyanja, adamufunsa kuti,
aphunzitsi, mudafika liti kuno?
Yesu adati,
kunena zoona, inu mukundifuna osati chifukwa mudazimvetsa zizindikiro zozizwitsa zija ayi, koma chifukwa mudadya chakudya chija mpaka kukhuta. Musamagwira ntchito kuti mungopeza chakudya chimene chimawonongeka, koma muzigwira ntchito kuti mupeze chakudya chokhalitsa chimene chili cha moyo osatha. Mwana wa munthu ndi adzakupatsani chakudya chimenechi, pakuti Mulungu Atate adamuvomereza motsimikiza.
Pamenepo anthu aja adayamba kufunsana kuti,
titani tutsono kuti titsate bwino zimene Mulungu afuna.
Yesu adawayankha kuti,
chimene Mulungu afuna kuti muchite nchakuti mundikhulupirire ineyo amene Mulungu adandituma.
Iwo adafunsanso kuti,
mungationetse chizindikiro chotani kuti tikachiona tikukhulupirireni? Nanga muchitapo chani?
Makolo athu ankadya mana mchipululu muja, monga malembo akunenera kuti ankawapatsa chakudya chochokera kumwamba kuti adye.
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti amene ankakupatsani chakudya chochokera kumwambacho si Mose ayi, Atate anga ndiwo amene amakupatsani chakudya chenicheni chochokera kumwamba. Pakuti chakudya chimene Mulungu amapereka ndicho chimene chimatsika kuchokera kumwamba, ndimo chimapereka moyo kwa anthu apa dziko lonse lapansi.
Apo anthuwo adapempha Yesu kuti,
Ambuye,
muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse.
Yesu adawawuza kuti,
chakudya chopatsa moyocho ndine. Munthu aliyense wodza kwa ine sadzava njala, ndipo aliyense wokhulupirira ine sadzava ludzu konse. Ndidakuwuzani kuti inde inu mwandiona, komabe simukhulupirira. Onse amene Atate andipatsa adzabwera kwa ine, ndipo munthu aliyense wodza kwa ine sitidzamkana konse. Pajatu ndidatsika kuchokera kumwamba kudzachita zofuna za Iye amene adandituma, osati kuti ndidzachite zofuna ine, ayi. Ndipo chofuna Iye amene adandituma nchakuti ndisatayepo ndi imodzi yemwe mwa amene Iye adandipatsa, koma onse ndidzawaukitse kwa akufa pa tsiku lomaliza. Pakuti chimene Atate anga afuna nchakuti munthu aliyense amene aona mwanayo namkhulupirira akhale ndi moyo osatha, ndipo ine ndidzamukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza.
Pamenepo Ayudawo adayamba kung'ung'udza chifukwa Yesu adati,
ine ndine chakudya chotsika kuchokera kumwamba.
Iwo ankanena kuti,
kodi amene yu si Yesu, mwana wa Yosefe uja? Bambo wake ndi mayi wake suja tikuwadziwa.
Nanga tsona nganene bwanji kuti ndidatsika kuchokera kumwamba?
Yesu adawayankha kuti,
musangung'udze inu. Palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate amene adandituma samkoka, ndipo ine ndidzamukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Paja aneneli adalemba kuti onse adzakhala ophunzitsidwa ndi Mulungu. Munthu aliyense wamva Atate mkuphunzira kwa iwo amadza kwa ine. Sindiye kutitu wina aliyense adaona Atate, ayi, koma ine ndekha amene ndidachokera kwa Mulungu. Ineyo ndi amene ndidaona Atate. Ndithu ndikunenetsa kuti wokhulupirira ine ali nawo moyo wosatha. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Makolo anu ankadya mana mchipululu muja, komabe adafa. Koma chakudya chimene ndikunenachi ndi chimene chidatsika kuchokera kumwamba kuti munthu atachidya asafe. Ine ndine chakudya cha moyo chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Munthu wodya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Ndipo chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa limene ndikulipereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo.
Pamenepo Ayudaja adayamba kukangana okhaokha, ankati,
munthu ameneyu angathe bwanji kutipatsa thupi lake kuti tidye?
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti ngati simudya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake simungakhale ndi moyo mwa inu. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali ndi moyo osatha, ndipo ine ndidzamukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Pakuti thupi langa ndi chakudya chenicheni ndi magazi anga ndi chakumwa chenicheni. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa iyeyo. Monga Atate amoyo adandituma, ndipo ine ndili ndi moyo pokhala mwa iwo, momwemonso aliyense wodya ine adzakhala ndi moyo pokhala mwa ine. Chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba chimenechi nchosiyana ndi mana aja amene makolo anu ankadya koma nkufabe. Wodya chakudya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya.
Yesu adanena zimenezi pamene ankaphunzitsa mnyumba ya mapemphero ya ku Kapenawo. Ophunzira ambiri a Yesu atamva zimenezi adati,
mawu amene wangapatali angathe kuwavumira ndani?
Yesu adadziwa mumtima mwake kuti ophunzira ake akung'ung'udza za zimenezi. Tsono adawafunsa kuti,
kodi zimenezi mukukhumudwa nazo? Nanga mudzatani mukadzaona mwana wa munthu akukwera kunka kumene anali kale? Mzimu wa Mulungu ndiwo umapatsa moyo, mphamvu ya munthu sipindula konse. Mawu amene ndalankhula nanu ndiwo amapatsa mzimu wa Mulungu ndiponso moyo. Koma pali ena mwa inu amene sakukhulupirira.
Pakuti Yesu adadziwiratu mpachiyambi pomwe amene sadzakhulupirira, adamudziwiratunso amene anali kudzampereka kwa adani ake. Tsono adati,
nchifukwa chake ndinakuwuzani kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate sampatsa mphamvu zobwerera kwa ine.
Kuchokera pamenepo ophunzira ambiri a Yesu adamsiya osayenda nayenso. Tsono Yesu adafunsa ophunzira khumi ndi awiri aja kuti,
nanga inu, kodi inunso mukufuna kuchoka?
Simon Petro adati,
Ambuye, nanga tingapitenso kwa yani. Mulinao ndinu mau obata moyo wosata. Ife ndiye tikulubilira ndipo tikudziwa kuti ndinu woyera uja wochokera kwa Mulungu.
Apo Yesu adati,
panyadida kusankhani inu kumi ndi awiri, sichoncho? Komabe mmodzi mwa inu ndi Satana.
Ankanena Yudasi mwana wa Simoni Isikariote. Ngakhale anali mmodzi mwa aphunzira aja khumi ndi awiri, koma ndiye amene anali kudzampereka Yesu kwa adani ake.
Yohane 7.
Pambuyo pake Yesu ankayendera dera la Galileya. Sadafune kukayendera dera la Yudeya chifukwa akulu-akulu a Yuda ankafuna kumupha. Nthawiyo nkuti chikondelolo cha misasa chili pafupi. Tsono abalaka Yesu adamuza kuti,
bwanji muchokeko kuno, mupite ku Yudeya kutophunziranu kumeneko nawonso akaone ntchito za mphamvu zimene mukuchitazi. Munthu sachita kanthu mseli akafuna kudziwika ndi anthu. Popeza kuti inu mukuchita ntchito zotelezi, mudzionetse poyera pamaso pa anthu onse.
Ndiye kuti abale akewo ankatero chifukwa ngakhale iwo omwe sankakhulupilira. Yesu adawawuza kuti,
nthawi yanga sinafikebe, koma yanu ndi nthawi iliyonse. Anthu ongokonda zapansi pano sangadani nanu, koma amadana ndi ine chifukwa ndimapereka umboni wosonyeza kuti ntchito zawo nzoyipa. Inuyo pitani kuchikondweleroko, ine sindipita kuchikondwelero chimenechi, chifukwa nthawi yanga yoyenera sinafike.
Yesu atanena zimenezo adatsalira mu Galileya. Koma abale ake atapita kuchikondwelero cha misasa chija, Yesu na Yesu adapitako. Sadapite muonekera koma mubisika. Akulu a Yuda ankamufunafuna kuchikondweleroko, nkumafusana kuti,
kodi amene ujali kuti?
Ndipo panali manong'onong'o ambiri okamba za iye pakati pa khamu la anthu. Ena ankanena kuti,
ndi munthutu wabwino.
Koma ena ankati,
iyayi, amangosokeza anthu ameneyo.
Komabe panalibe munthu wolankhula poyera za iye chifukwa choopa akulu a Yuda. Chikondwelero chija chikali pakati, Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu nayamba kuphunzitsa. Akulu a Yuda adadabwa nati,
bwanji munthu ameneyu ali ndi nzeru zotere pamene sadaphunzire konse?
Yesu adati,
zimene ndimaphunzitsa sizangatu ayi, ndi za Atate amene adandituma. Aliyense wofuna kuchita kufuna kwa Mulungu adzadziwa ngati zimene ine ndimalankhula nzochokera kwa Mulungu kapena kwa ine ndekha. Amene amangolankhula zake amadzifunira yekha ulemu, koma imwe amafunira ulemu amene adamtuma, ameneyo ndiye woona, ndipo mutumwa mwake mulibe chinyengo. Kodi suja Mose adakupatsani malamulo a Mulungu? Koma ibe palibe ndi imodzi yemwe mwa inu amene akuwatsata. Naka mukufuniranji kundipha?
Koma khamu la anthu lidamuyankha kuti,
wagwidwa ndi mizimu yoyipa iwe, akufuna kukupha ndani?
Yesu adati,
ndinango chita ntchito yozizwitsa imodzi yokha nonsenu kumadabwa. Mose adakulamulani kuti muziumbala ana anu amuna, ngakhale mwambowo siwochokera kwa Mose koma kwa makolo. Ndipo inu mumaumbala mwana wa mamuna ngakhale mpa tsiku la Sabata. Mwanayo mumamuumbala pa Sabata kuopa kuti lamulo la Mose lingaphwanyidwe. Bwanji mukuyipidwa nane chifukwa ndinachiritsa munthu kwa thunthu pa tsiku la Sabata? Musamaweruza poyang'ana maonekedwe chabe, koma muziweruza molungama.
Pamenepo anthu ena ku Yerusalemu adati,
kodi munthu akufuna kumupha uja si ameneyo?
Si uyu akulankha poyerayo? Popandanso onenapo kanthu, kodi kapenatu ndiye kuti akulu-akulu akuzindikiladi kuti amene ndiye mpulumutso olonjezedwa uja eti?
Komatu mpulumutso olonjezedwa uja akadzabwera, palibe amene adzadziwe kumene wachokera, koma uyu tonse tikudziwa kumene adachokera.
Pamene Yesu ankaphunzitsa nyumba ya Mulungu adalankhula mokweza mawu kuti,
ine mukundidziwa, ndipo kumene tidachokera mukudziwa konso, koma sinidabwere mokufuna kwanga ayi, Atate amene alo kulupilika ndi wadandituma. Inu simukwadziwa, koma ine ndikwadziwa chifukwa ndine wochokera kwa iwo ndipo ndi wadandituma.
Pamenepo anthu adafuna kumkwira Yesu, koma panalibe ndi mmodzi yemwe amene adamkhudza, chifukwa nthawi yake inali isanafike. Koma anthu ambiri amkhamu limenelo adankhulupilira ndipo ankati,
kodi akadzabwera mpulumusi woronjezedwa uja, adzachita zizindikiro zozizwitsa zoposa zimene munthuyu wachita?
Afarisi adamva manong'onong'o achikhamu cha anthu okamba za Yesu. Tsono iwe pamodzi ndi akulu ansembe adatuma asilikali ya ku nyumba ya Mulungu kuti akamgwire. Apo Yesu adati,
ndilinanube kanthawi pang'ono ndisanapite kwa Atate amene adandituma. Mudzandifunafuna koma simudzandipeza. Ndipo kumene ndizikakhala ine, inu simungathe kufikako.
Pamenepo akulu a Yudawo adayamba kufunsana kuti,
kodi iyeyo afuna kupita kuchi kumene ife sitinga kampeze? Kodi kapena akufuna kupita kwa anzathu amene adabalalikira kwa anthu a mitundu ina, monga nkuti afuna kukaphunzitsa anthu akunja?
Akunena kuti, mudzandifunafuna koma simudzandipeza. Ndiponso kuti, kumene ndizikakhala ine, inu simungafikeko. Kodi mawu amenewa akatanthauza chiyani?
Tsiku lotsiliza la chikondwerero chija linali lalikulu. Pa tsikulo Yesu adayimirira nkunena mokweza kuti,
ngati pali munthu ali ndi ludzu, abwere kwa ine kuti adzamwe. Paja malembo akuti, munthu wokhulupirira ine, mtima wake udzakhala ngati gwero la mitsinje ya madzi opatsa moyo.
Pakutere Yesu ankanena za mzimu woyera amene anthu okhulupirira iye anali kudzalandira. Nthawi imeneyo nkuti mzimu woyera asanafike, chifukwa Yesu anali asanalandire ulemelero wake. Pamene khamu la anthu lidamva mawu amenewa, ena mwa iwo ankati,
zoonadi, munthuyu ndiye mneneri uja.
Ena ankanena kuti,
ameneyu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja.
Koma ena ankanena kuti,
kodi mpulumutsiyo nkuchokera ku Galileya ngati? Suja malembo akuti kholo lake ndi mfumu David. Ndipo sujanso akuti adzachokera kumudzi wa Betlehemu kumene Davideyo anali.
Choncho khamu la anthu lidagawikana chifukwa cha iye. Ena ankafuna kumgwira, koma panalibe amene adamkhudza. Asilikali aku nyumba ya Mulungu aja adabwelera kwa akulu ansembe ndi kwa afarisi aja. Iwo adafunsa asilikaliwo kuti,
bwanji simunabwere naye?
Asilikali aja adayankha kuti,
palibeso wina amene adalankhulapo ngati munthu ameneyo mkalelose.
Apo afarisi adati,
kani inunso wakunyengani? Kodi mudamfapo kuti pakati pa akulu-akulu kapena pakati pa afarisi alipo okhulupirira amene uja? Komatu anthu ambawa sadziwa malamulo a Mose, ngotembereredwa basi.
Tsono Nikodemo, mmodzi mwa afarisi yemwe uja amene kale adapita kwa Yesu, adafunsa anzakewo kuti,
kodi malamulo athu amatilola kuweruza munthu tisanamve mawu ake kuti tidziwe zimene wachita?
Iwo adati,
ha, kani iwenso ndi woku Galileya? Kafunefune mmalembo ndipo udzaona kuti palibe mneni wochokera ku Galileya.
Pamenepo anthu onse adabwelera kwawo.
Yohane 8.
Koma Yesu adapita ku phiri la Olivi. Mamawa adabweranso ku nyumba ya Mulungu. Anthu onse adatsa kwa iye, iyeyo nkukhala pasi nayamba kuwaphunzitsa. Aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi afarisi adabwera ndi mayi amene adamugwira kuchita chigololo, nkumukhalitsa pakati pawo. Tsono adawuza Yesu kuti,
aphunzitsi, mayi uyu wagwidwa ali mkati mochita chigololo. Paja mbuku la malamulo Mose adatilamula kuti munthu otere tizipa pakumponya miyala. Nanga inuyo mukuti chiyani pamenepa?
Adamu fusa fusoli kuti amuyese ndi kumpeza chifukwa. Koma Yesu adawelama nayamba kulemba pansi ndi chala chake. Popesa kuti iwo adapitirirabe kumufusa, Yesu adawelamuka nawawusa kuti,
pakati panupa amene sadachimwepo konse ayambe ndiye kumponya mwala mayiyo.
Atatelo adawelamanso na malemba pansi. Koma iwo atamva zimenezi adayamba kuchokapo mmodzi mmodzi kuyambira akulu-akulu. Yesu nkutsalira yekha mayi uja ali chikhalire pakati pompaja. Kenaka Yesu adawelamuka namufusa kuti,
"Kodi mayi, ali kuti anthu aja? Kodi palibe ndi mmodzi yemwe amene wakuzenga ni mulandu?"
Mayiyo adati,
"Inde Ambuye, palibe."
Tsono Yesu adamuza kuti,
"Inenso sindi kukwezanga ni mlandu. Pitani, koma kuyambira tsopano musaka chimwenso."
Pambuyo pake Yesu adalankhulaso ndi afarisi aja. Adati,
"Ine ndine kuwala kuwunikira anthu onse. Munthu otsata ine sadzaenda mu mdima, koma adzakhala ndi kuwala kotsogolera anthu kumoyo."
Apo afarisi adamuza kuti,
"Ukudzichitira wekha umboni. Umboni wakowo ngosa kwanira."
Yesu adati,
"Ngakhale ndikudzichitira ndekha umboni, komabe umboni wangawo ngowona. Pakuti ndikudziwa kumene ndidachokera ndiponso kumene ndikupita. Koma inu simukudziwa kumene ndidachokera kapenanso kumene ndikupita. Inu mumaweruza potsata maganizo anthu chabe. Ine sindiweruza munthu aliyense. Koma ndikati ndiweruze, ndimaweruza molungama. Pakuti sindili ndekha ayi, palinso Atate amene adandituma. Ndipo malamulo anu mudalembedwa kuti umboni wa anthu awiri ngokwanira. Ine ndimadziyira ndekha umboni, nawonso Atate amene adandituma amandichitira umboni."
Apo iwo adamufusa kuti,
"Atate ako ali kuti?"
Yesu adati,
"Ine simundidziwa, Atate anganso simuwadziwa. Mukanandidziwa, bwezi mutawadziwanso Atate anga."
Yesu adanena mawu amenewa pamene ankaphunzitsa mnyumba ya Mulungu, mchipinda cholandiriramo zopereka za anthu. Panalibe amene adamugwira, chifukwa nthawi yake inali isanafike. Pambuyo pake Yesu adawawuzanso kuti,
"Ine ndikupita. Mudzandifunafuna, koma mudzafera machimo anu. Kumene ndikupita ine, inu simungathe kufikako."
Apo Ayuda adati,
"Kodi kapena kufuna kukadzipa, umakunena kuti kumene ndikupita ine, inu simungathe kufikako?"
Yesu adawawuza kuti,
"Inu ndinochokera pansi pano, ine ndinochokera kumwamba. Inu ndinu adziko lino lapansi, ine sindine wa dziko lino lapansi ayi. Nchifukwa chake ndakuwuzani kuti mudzafera machimo anu. Pakuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine ndilipo, mudzafera di machimo anu."
Apo iwo adamufusa kuti,
"Iweyo ndiwe yani?"
Yesu adati,
"Nchomwe ndakhala ndikukuwuzani chiyambire ndithu. Ndili ndi zambiri zoti ndineneza inu, ndiponso zoti ndikutsutsireni. Kwa amene adandituma ngowona. Ndipo ndimauza anthu apansi pano zimene iyeyo adandiuza."
Anthu aja sadazindikire kuti Yesu akunena za Atate. Tsono Yesu adawawuza kuti,
"Mukadzapachika mwana wa munthu, pamenepo mudzadziwa kuti ine ndine ndilipo. Mudzadziwanso kuti sindichita kanthu pandekha. Ndimalankhula zimene Atate adandiphunzitsa. Ndipo amene adandituma ali nane pamodzi. Iye sadandisiye ndekha, chifukwa nthawi zonse ndimachita zomukondweretsa."
Pamene Yesu ankalankhula zimenezi, anthu ambiri adankhulupirira. Yesu adawuza anthu amene adankhulupirirawo kuti,
"Ngati mumvera mawu anga nthawi zonse, ndiye kuti ndinudi ophunzira anga. Mudzadziwa zoona zenizeni, ndipo zoonazo zidzakusandutsani aufulu."
Iwo adati,
"Ife ndife ana Abrahamu. Ndipo chikhalire chathu sitinakhale pa akapolo awina aliyense. Nanga bwanji kuti mudzasanduka ufulu?"
Yesu adawayankha kuti,
"Ndithu ndikunenetsa kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimolo. Kapolo sakhana mbanja nthawi zonse, koma mwana. Tsono ngati mwana akumasulani, mudzakhala ndi mfulu. Ndikudziwa kuti ndinu ana Abrahamu, komabe mukufuna kundipha, chifukwa simukuvomereza mawu anga mitima mwanu. Ine ndimalankhula zimene ndidaziona kwa Atate anga, koma inu mumachita zimene mudamva kwa Atate anu."
Iwo adati,
"Ifetu Atate athu ndi Abrahamu."
Yesu adawawuza kuti,
"Mukadakhala na Abrahamu, bwenzi mukujira zimene Abrahamuyo ankajita. Koma tsopano mukufuna kundipha ine, amene ndakuwuzani zoona zimene ndidamva kwa Mulungu. Abrahamu sadachite zotere. Inu mukujira zimene tate wanu amachita.
Iwo adamuza kuti,
ife ndiye sindife anamchigololotu ayi. Tili ndi tate mmodzi yekha ndiye Mulungu.
Yesu adati,
Mulungu akadakhalabe atate anu, bwenzi mutandikonda ine, chifukwa ndidafumira kwa Mulungu, ndipo tsopano ndili kuno. Sindidabwere ndi ulamuliro wa ine ndekha ayi, koma iyeyo adachita kundituma. Nanga chifukwa chiyani simukumvetsa zimene ndikunena? Chifukwa chake nchakuti simungakonde konse kumva mawu anga. Inu ndinu ana Satana, iye ndiye tate wanu, ndipo mukufuna kumachita zimene tate wanuyo amalakalaka. Iye uja chikhalire ngopha anthu. Sadakhazikike mzoona chifukwa mwa iye mulibe zoona. Kunena bodza ndiye khalidwe lake, pakuti ngwabodza nkukhalanso chimake chamabodza onse. Koma ine ndimalankhula zoona, nchifukwa chake simundikhulupirira. Kodi ndani mwa inu angatitsimikize kuti ndine wochimwa? Nanga ngati ndikunena zoona, mukulekeranji kundikhulupirira? Munthu wochokera kwa Mulungu amachera khutu kumawu a Mulungu. Koma inu simuchokera kwa Mulungu ayi, nchifukwa chake simuchera khutu.
Ayuda aja pomuyankha Yesu adati,
kodi ife sitikunena zoona kuti iwe ndiwe Msamariya, ndipo kuti ndiwe wogwidwa ndi mizimu yoyipa?
Yesu adati,
ine sindidagwidwe ndi mizimu yoyipa. Ndimalemekeza Atate anga, koma inu mumandipeputsa. Komabe ine sindidzifunira ndekha ulemu. Alipo wina wandifunira ulemu, ndiye amaweruza. Ndithu ndikunenetsa kuti munthu akamvera mawu anga sadzafa konse.
Ayudawo adamuza kuti,
tsopano tadziwadi kuti ndiwo wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Abrahamu adamwalira, aneneri nawonso adamwalira. Ndiyewa ukuti munthu akamvera mawu anga sadzafa konse? Monga iweyo nkupambana atate wathu Abrahamu, amene adamwalira, anenerinso adamwalira, kodi umadziyesa yani?
Yesu adati,
ndikadzilemekeza ndekha, ulemu wanga awongwa chabe. Alipo ndilemekeza, amenewo ndi Atate anga, omwe inuyo mumati ndi Mulungu wanu. Inu simudawadziwe, koma ine ndimawadziwa, mwakuti ndikadati sindiwadziwa, ndikadakhala wonama ngati inuyo. Koma ndimawadziwa, ndipo ndimamvera mawu awo. Atate anu Abrahamu adasekera poyembekeza kuti adzaona tsiku lakubwera kwanga. Adali wonadi nakondwa.
Apo Ayuda adamufusa kuti,
zaka zako sizinakwane ndi makumi asanu omwe, ndiye nkukhala utaona Abrahamu?
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti Abrahamu asanabadwe ine ndilipo.
Pamenepo Ayuda aja adayamba kutola miyala kuti amulase. Koma Yesu adasemba natuluka mnyumbamo ya Mulunguyo.
Yohane 9.
Pamene Yesu ankayenda adaona munthu wakhungu lobadwa nalo. Ophunzira ake adamufusa kuti,
aphunzitsi, kodi adachimwa ndani kuti munthu amene abadwa khungu? Adachimwa ndiyeyu kapena makolo ake?
Yesu adati,
sikuti iyeyu adachimwa kapena makolo ake ayi, koma adabadwa wakhungu kuti Mulungu aonetse ntchito zake mwa iye. Kukali usana tizigwira ntchito za Atate amene adandituma. Usiku kudza pamene munthu sangathe kugwira ntchito. Pamene ndili pansi pano, ndine kuwala kuonekera anthu onse.
Atanena zimenezi, Yesu adalavulira malovu pansi, nakanda thope ndi malovuwo. Kenaka adapaka thopelo mmaso mwa munthuyo, namuwuza kuti,
pita ukasambe ku dziwe la Siloamu.
Tanthauzo la Siloamu ndiye kuti wotumidwa. Munthuyo adapitadi adakasamba, nabwelako akupenya. Pamenepo ansake ndi anthu amene kale ankamuona akupemphapempha adati,
kodi uyu suja ankakhala pansi apa nkumango pempha?
Ena adati,
ndiye amene.
Ena nkumati,
iyayi akungofanafana naye.
Koma mwini wakeyo adati,
Ayi ndithu, ndine amene.
Apo anthu acha adamufusa kuti,
nanga maso ako apenya bwanji?
Iyeyo adati,
munthu uja amati Yesuyu anakanda thope, nali paka maso mwangamu. Kenaka anandiuza kuti, pita ukasambe ku Siloamu. Ndinapitadi. Ndipo nditasamba ndayamba kupenya.
Anthuwo adamufusa kuti,
iyeyo ali kuti?
Munthu uja adati,
kaya, sindikudziwa.
Tsono munthu uja kale sankapenyayu adapita naye kwa Afarisi. Tsiku limene Yesu adakanda thope na njilitsalo linali la Sabata. Tsono Afarisi nawonso adamufusa munthu uja kuti,
iwe, wapenya bwanji?
Iye adawawuza kuti,
anandipaka thope maso mwanga. Ine nkukasamba, ndipo tsopano ndikupenya.
Afarisi ena adati,
munthu amene uja ngosachokera kwa Mulungu, chifukwa satsata lamulo lokhudza tsiku la Sabata.
Koma ena adati,
kodi inu, munthu wochimwa nkuchita zizindikiro zozizwitsa zotere?
Choncho panali kutsutsana. Tsono Afarisi aja adamufunsanso munthu uja kale sankapenyayo. Adati,
kodi iweyo ukuti chiyani za iyeyo mmene wakuchiritsamu?
Iye adati,
ndineneritu basi.
Koma akulu a Yudawo sadakhulupirire kuti munthuyo kale sankapenya ndipo tsopano akupenya, mpaka adayitanitsa makolo ake. Tsono adawafusa kuti,
aa, kodi inu, uyu ndi mwana wanu? Ndiye mukuti adabadwadi wasapenya? Nanga zatani kuti tsopano akupenya?
Makolo ake adati,
chimene tikudziwa ife nchakuti ameneyu ndi mwana wathu, ndipo adabadwadi wosapenya.
Koma kuti tsopano akupenya, sitikudziwa amene zachitikira. Zoti wampenye sandani kaya, ife sitikudziwa anso. Mufunse ni mwini wakeyu, ngwankulu, afotokoze yekha.
Makolo akewo adatero chifukwa nkaopa akulu a Yuda. Pakuti Ayuda adali atapangana kale kuti ngati munthu adzavomereza kuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja, adzandula ku mpingo. Mchifukwa chake makolo akewo adati, ngwankulu, mufuse ni mwini wakeyu. Pamenepo Ayuda aja adamuitana kachiwiri munthu uja kale sankapenyayo, namuwuza kuti,
lemekeza Mulungu, ndipo unene zoona. Ife tikudziwa kuti munthu amene uja ngochimwa.
Iye adati,
zakuti iye ngochimwa, ine sindikudziwa. Chinthu chimodzi chokha ndikudziwa, kuti kale ndinali wosapenya, koma tsopano ndikupenya.
Iwo adamufunsa kuti,
kodi anachita chani pamene anakupenyetsa?
Iye adati,
ndakuuza ni kale, koma simumasamalako. Nanga chifukwa chani mukufuna kudzivaso? Kapena tu nanuso mukufuna kukhala ophunzira ake eti?
Pamenepo iwo adayamba kumulalatira adati,
ophunzira wake ndi iweyo, ife ndifetu ophunzira a Mose. Tikudziwa kuti Mulungu adalankhula ndi Mose, koma uyu sitikudziwa kumene wachokera.
Munthuyo adati,
pakudabwitsatu mpamenepa, kuti inuyo simukudziwa kumene iye wachokera. Komabe wandipenyetsa. Timadziwa kuti Mulungu samvera anthu ochimwa. Koma munthu akasamala za Mulungu, nachita zimene Mulungu afuna, Mulungu amamumvera. Nkale lomwe sikudamveke konse kuti wina anapenyetsa munthu wa khungu. Munthu ameneyu akadapanda kuchokera kwa Mulungu, sakadatha konse kuchita kanthu.
Iwo adati,
iwe udabadwa machimo okhaokha, ndiye iweyo nkutiphunzitsa ife?
Atatelo adantulutsa nkumudula kumpingo. Yesu adamva kuti Ayuda antulutsa ndi kundula kumpingo munthu uja. Tsono pamene adampeza adamufunsa kuti,
kodi ukukhulupirira mwana wa munthu?
Iye adati,
Ambuye, mundiuzetu ndani iyeyo kuti ndimkhulupirire.
Yesu adamuza kuti,
wamuona kale ndemwe yakulankhula nawe.
Iye adati,
Ambuye, ndikukhulupirira.
Atatelo adamkwadira. Tsono Yesu adati,
ndidabwera pansi pano kudzaweruza kuti osapenya apenye, ndipo openya achite khungu.
Afarisi ena amene anali pafupi naye atamva zimenezi adamufunsa kuti,
kodi monga ifenso ndife akhungu?
Yesu adati,
mukadakhala akhungu, bwezi mulibe mlandu. Koma chifomu kuti tikupenya, ndiye kuti mlandu wanu ulipobe.
Yohane 10.
Kunena zoona, munthu wolowa mkhola la nkhosa osadzera pa khomo, koma kuchita kukwelera pena, ameneyo ndi wakuba ndi wolanda. Koma munthu wolowera pa khomo ndiye mbusa wa nkhosazo. Iyeyo mlonda amamtsekulira. Nkhosa zimamva mawu ake ndipo amaziyitana mayina nkhosa zakezo nazitulutsa. Akazitulutsa nkhosa zake zonse amazitsogolera. Izo nkumamtsatira chifukwa zimadziwa mawu ake. Mlendo sizidzamtsatira ayi, zidzamthawa chifukwa sizidziwa mawu a alendo.
Yesu adawaphera fanisoli, koma iwo sadamvetse zimene ankawawuzazo. Tsono Yesu adatinso,
ndithu ndikunenetsa kuti ine ndine khoma la nkhosa. Ena onse amene adabwera ine ndisanafike ngakuba ndi walanda, koma nkhosa sizinawamvere. Khomo ndine. Munthu akalowera pa ine adzapulumuka. Azidzalowa ndikutuluka ndipo adzapeza chakudya. Wakuba amangodzera kuba, kupha ndi kuononga. Koma ine ndidabwera kuti nkhosazo zikhale ndi moyo, moyo wake wochuluka. Ine ndine busa wabwino. Mbusa wabwino amataya moyo wake chifukwa cha nkhosa zake. Koma wolembedwa ntchito chabe akaona mbulu uli nkudza, amazisiya nkhosazo iye nkuthawa. Amatelo popeza kuti si mbusa weniweni, ndipo nkhosa si zake ayi. Tsono mbulu uja umagwirapo zina, zina nkumwazikana. Wolembedwa ntchito uja amathawa chifukwa amangotsata malipiro chabe, ndipo salabadirako za nkhosazo. Mbusa wabwino ndine. Nkhosa zanga ndimazidziwa, ndipo izozo ineyo zimandidziwa. Monga momwe Atate amadziwira ine, nanenso nkuwadziwa Atatewo. Ndimatayirapo moyo wanga pa nkhosazo. Ndilinazo nkhosa zina zimene sizili za mkhola lino, zimene zonso ndiyenera kuzikusa. Zidzamva mawu anga, ndipo padzakhala gulu limodzi, mbusa wakenso mmodzi. Nchifukwa chake Atate amandikonda, popeza kuti ndikupereka moyo wanga kuti ndikautengenso. Palibe munthu wondilanda moyo wangawu, koma ndikuupereka ndekha. Ndilinazo mphamvu zowutaya moyo wanga, ndilinazonso mphamvu zowutenganso. Udindo umenewu ndidawulandira kwa Atate anga.
Anthu adayambanso kututsana okhaokha chifukwa cha mawu amenewa. Ambiri mwa iwo ankati,
ali ndi mizimu yoyipa ndipo wapenga, bwanji mukumuveranso iyeyu?
Koma ena ankati,
mawu amenewa si a munthu wogwidwa ndi mizimu yoyipa.
Kodi mizimu yoyipa nkupenyetsa anthu akhungu?
Ku Yerusalemu kunali chikondwerero chokumbukira kuperekedwanso kwa nyumba ya Mulungu. Inali nyengo yosisira. Yesu ankangodziyendera mnyumba ya Mulungu, mkhonde lotchedwa khonde la Solomoni. Anthu adamuzinga namufunsa kuti,
kodi udzaleka liti kuti kayikitsa? Ngati ndiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja, tiuze momveka.
Yesu adati,
ndidakuwuzani kale, komabe simukhulupirira. Ntchito zimene ndimachita mdzina la Atate anga ndizo zimandichitira umboni. Koma inu simukhulupirira konse, chifukwa simuli amgulu la nkhosa zanga. Nkhosa zanga zimamva mawu anga. Ine ndimazidziwa, ndipo zimanditsatira. Ndimazipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzatayika konse. Palibe munthu wodzazilanda manja mwanga. Atate anga amene adandipatsa nkhosazo amapambana onse, ndipo palibe amene angathe kuzilanda manja mwawo. Ine ndi Atate ndife amodzi.
anthuwo adatolanso miyala kuti amlase. Yesu adawafunsa kuti,
ndakuonetsani ntchito zabwino zambiri zimene Atate adandichititsa. Nanga mwa ntchito zimenezi, ntchito imene mukuti mundiponyere miyala nditi?
Anthu aja adamuyankhanso kuti,
sitikufuna kukuponya miyala chifukwa cha ntchito yabwino ayi, koma chifukwa ukunyoza Mulungu. Iwe amene uli munthu chabe ukudziyesa Mulungu.
Yesu adati,
kodi malamulo mwanu suja mudalembedwa kuti Mulungu adati ndinu milungu? Paja mawu amalembo ngoona mpaka muyaya, ndipo mwini wakeyo adawatcha milungu anthu aja iye ankalankhula nawowa. Inetu Atate adandipatula nandituma pansi pano. Tsono inuyo munganene bwanji kuti ndikunyoza Mulungu? Chifukwa ndati ndine mwana wa Mulungu? Ngati sindichita ntchito zimene Atate anga adandipatsa, musandikhulupirire. Koma ngati timazichitadi, khulupirirani ntchitozo, ngakhale simukhulupirira ine. Apo mudzadziwa mosapeneka konse kuti Atate amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa Atate.
Pamenepo anthu aja adafunanso kumugwira, koma iye adazemba. Yesu adabwereranso kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani, kumene Yohane ankabatizira anthu poyamba paja, ndipo adakhala komweko. Anthu ambiri adatsa kwa iye, nkumanena kuti,
Yohane sadachite chizindikiro choziziwitsa ayi, koma zonse zimene ankanena za munthuyu zinali zoonadi.
Motero anthu ambiri adakhulupirira Yesu kumeneko.
Yohane 11.
Panali munthu wina dzina lake Lazaro, amene ankadwala. Anali wa kumudzi wa Betania kwao kwa Maria ndi mbale wake Marita. Maria ayo ndiye mwe ucha amene adadzoza Ambuye ndi mafuta onunkhira, nkupukuta mapazi awo ndi tsitsi lake. Lazaro ankadwalayo anali mlongo wake. Tsono alongo ake aja adatumiza nthenga kwa Yesu kukamuuza kuti,
Ambuye, bwenzi lanu uja akudwala.
Pamene Yesu adamva zimenezi adati,
kudwala kwa safanako ayi, koma zatero kuti Mulungu alemekezedwe, ndipo kuti mwana wa Mulungu alemekezedwe chifukwa cha matendawo.
Ndiye kuti Yesu ankakonda Marita ndi ng'ono wake Maria ndiponso Lazaro. Komabe pamene adamva za matendawo, Yesu adaswera masiku awiri pamalo pomwe adalilipo. Pambuyo pake adawuza ophunzira ake kuti,
tiyeni tipitenso ku Yudeya.
Ophunzira akewo adati,
aphunzitsi, tsopano apa Ayuda ankafuna kukuponyani miyala, ndiye mukuti mupitenso komweko?
Yesu adati,
kodi suja usana uli ndi mawala khumi ndi awiri? Munthu akaenda masana sakhumudwa chifukwa amaona kuwala kwa dzikoku, koma akaenda usiku amakhumudwa chifukwa kuwalako alibe.
Atatelo adawawuza kuti,
Lazaro bwenzi lathu wagona tulo, koma ndipita kuti ndikamdzutse kuti lotaketo.
Apo ophunzira ake adati,
Ambuye, ngati wagona tulo achila.
Iwo ankayesa kuti akunena za tulo teniteni, koma Yesu ankanena za imfa yake ya Lazaro. Tsono Yesu adawawuza mosabisa kuti,
Lazaro wamwalira, komabe chifukwa cha inu ndikukondwera kuti ine kunalibe kumeneko. Kuti choncho mwakhulupirire, tiyeni tipiteko.
Pamenepo Tomasi wotchedwa Didimo adawuza ophunzira anzake kuti,
tiyeni ifenso tipite nawo kuti tikafe naye pamodzi.
Pamene Yesu adafika ku Betania adapeza Lazaro atagona m'manda masiku anayi. Ku Betania kunali kufupi ndi ku Yerusalemu, mtunda wokwanira pafupi makilomita atatu. Panali anthu ambiri amene adabwera kwa Marita ndi Maria kudzawapepesa chifukwa cha imfa ya mulongo wawo. Pamene Marita adamva kuti Yesu akubwera, adapita kukanchingamira. Koma Maria adatsalira mnyumba. Tsono Marita adawuza Yesu kuti,
Ambuye, mukadakhala kuno sibwezi mulongo wanga atamwalira. Koma ngakhale tsopano ndikudziwa kuti Mulungu adzakupatsani zilizonse mungampemphe.
Yesu adamuza kuti,
Mulungu wako adzauka.
Marita adati,
ndikudziwa kuti adzauka podzauka anthu kwa akufa pa tsiku lomaliza.
Yesu adamuza kuti,
wogitsa anthu kwa kufa ndiponso wapatsa moyo ndine. Munthu okhulupirira ine ngakhale afe adzakhala ndi moyo. Ndipo aliyense amene ali ndi moyo nakhulupirira ine sadzafa konse. Kodi kukhulupirira zimenezi?
Iye adati,
Inde Ambuye, ndikukhulupirira kuti inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu amene adayenera kubwera pasi pano.
Marita atanena zimenezi adayitanira paseli Mariya ng'ono wake namuwuza kuti,
afika aphunzitsi akukuyitana.
Mariya atamva zimenezi adanyamuka nsanga-nsanga nadza kwa Yesu. Pamenepo nkuti Yesu asanafike kumudziko, koma anali chikhalire pamalo pomwe Marita adakumana naye. Anthu amene anali mnyumba akupepesa Mariyayo ataona kuti wanyamuka msanga-nsanga ndi kutuluka, adamtsatira. Ankayesa kuti akupita kumanda kukalira kumeneko. Mariya atafika pamene panali Yesu namuona, adatsigwetsa kumapazi kwake nati,
Ambuye, mukadakhala kuno sibwezi mulongo wanga atamwalira.
Yesu ataona Mariya akulira ndiponso anthu amene adata naye iwonso akulira, zidamkhudza kwambiri ndipo adavutika mu mtima. Tsono adawafunsa kuti,
mudamuyika kuti?
Iwo adati,
Ambuye, tiyeni mukaone.
Yesu adayamba kulira. Pamenepo anthu aja adati,
onani, ankamukonda zedi.
Koma ena mwa iwo adati,
munthu uyu suja adapenyesa munthu wosapenya uja. Monga saka adatha kuchitapo kanthu kuti Lazaroyo asafe.
Yesu adavutikaso mu mtima, nakafika kumanda amene anali phanga. Pakhomo pake panali chimwala. Tsono adati,
tachotsani chimwalacho.
Marita mlongo wa mwalirayo adamuza kuti,
pepani Ambuye, wayamba kale kununkha pakuti wagonamo masiku anayi.
Yesu adamufunsa kuti,
kodi sinidakuwuze kuti ukakhulupirira uwone ulemerero wa Mulungu?
Tsono anthu adachotsa chimwala chicha. Yesu adayang'ana kumwamba nati,
Atate, ndikukuyamikani kuti mwandimvera. Ndikudziwa kuti mumandimvera nthawi zonse. Koma ndanena zimenezi chifukwa chakhawa mula anthu amene ali panowa kuti akhulupirire kuti ndinu mudandituma.
Atatelo adayitana mokweza mawu kuti,
Lazaro, tuluka!
Pomwepo munthu amene adamwalirayo adatuluka, miyendo yake ndi manja ake zili zomangidwa ndi nsalu zamaliro. Nkhope yake inali yokutidwa ndi nsalu. Yesu adawawuza kuti,
masuleni ndipo mlekeni azipita.
Ambiri mwa anthu amene adabwera kwa Mariya adaona zimene Yesu adachita ndipo adamkhulupirira. Koma ena adapita kwa Afarisi nakawasimbira zimene Yesu adachita. Apo akulu ansembe ndi Afarisi adayitanitsa bungwe lalikulu la Ayuda nafunsana kuti,
chitani pamenepa popeza kuti munthu uyu akuchita zozizwitsa zambiri.
Tikamulekelera chomwechi anthu onse adzamkhulupirira, ndipo Aroma adzabwera kudzatiwonongera malo athu oyerawa ndiponso mtundu wathu.
Koma mmodzi mwa iwo dzina lake Kayafa, amene anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, adawawuza kuti,
inu simudziwa kanthu konse ayi. Monga inu simukuona kuti kwabwino koposa kwae inu kuti munthu mmodzi afere anthu onse, malo moti mtundu wathu onse uwonongeke.
Kwenikwenitu sadanene zimenezi ndi nzeru za iye yekha ayi. Koma popeza kuti anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, ankalosa kuti Yesu adzafera mtundu wa Ayuda. Tsono osati kungofera fuko chabe, komanso kusonkhanitsa pamodzi ana a Mulungu amene adabalalika. Kuyambira tsiku limenelo akulu aja Ayuda adayamba kupangana zoti amuphe. Chifukwa chake Yesu sankayenda poyera pakati pa anthu, koma adachokako napita ku dziko limene linali pafupi ndi chipululu, kumudzi wina dzina lake Efulemu. Ndipo adakhala kumeneko pamodzi ndi ophunzira ake. Chikondwelero cha Pasika chija chinkayandikira. Choncho anthu ambiri ochokera ku midzi adapita ku Yerusalemu kukachita mwambo wa kudziyeretsa Paska isana yambe. Ankamu funafuna Yesu ndipo pamene dasonkhana mnyumba ya Mulungu ankafusana kuti,
kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi monga iye uja abwera kuchikondwerero kuno?
Koma akulu ansembe ndi afarisi anali atalamula kuti aliyense akadziwa kumene kuli Yesu awadziwitse kuti akamgwire.
Yohane 12.
Atatsala masiku asanu ndi limodzi kuti chifike chikondwerero cha Paska, Yesu adadza ku Betaniya, kumene kunali Lazaro uja amene iye adamuukitsa kwa akufa. Adankonzera Yesu chakudya kumeneko, ndipo Marita ankawatumikira. Lazaro anali mmodzi mwa amene ankadya naye pamodzi. Tsono Maria adatenga mafuta onunkhira zedi analidwe weniweni, amtengo wapatali okwanira theka la lita, nayamba kudzoza mapazi a Yesu nkumawapukuta ndi tsitsi lake. Nyumba musemo mumvekele guu ndi funga la mafutawo. Koma Yudasi Isikariote, mmodzi mwa ophunzira a Yesu amene anali kudzampeleka kwa adani ake, adati,
kodi bwanji mafuta amene wasada wakulitse ndalama 300 kenako ndalama azo nkukapatsa anthu osauka?
Adatero osati chifukwa chodela nkhawa osaukawo, koma chifukwa anali mbala. Iye ankasunga thumba la ndalama nkumabamo. Yesu adati,
mlekeni, mafuta awa awasungire tsiku lodzaika maliro anga. Pajero osauka muli nawo nthawi zonse, koma ine simudzakhala nane nthawi zonse.
Anthu ambili mbili atamva kuti Yesu ali ku Betaniya adapita komweko. Sadapite ku chifukwa cha Yesu yekhayi, komanso kuti akaone Lazaro uja amene iye adamuukitsa kwa akufa. Motero akulu ansembe adapangana zoti aphe ndi Lazaro yemwe, pakuti chifukwa cha iyeyo anthu ambiri ankawachokera nkumakhulupirira Yesu. Mmawa mwake anthu ambiri mbiri amene anali atabwera ku chikondwerero cha Pasika chija adamva kuti Yesu akubwera ku Yerusalemu. Motero adatenga nthambi zakanjedza natuluka kukanchingamira. Ankafuula kuti,
ulemu wa Mulungu, wadala amene ali kusansala Ambuye, idalisidwe ufumu ya Israeli.
Tsono Yesu adapeza mwana wa bulu na kwelapo, monga akunenera malembo kuti,
usaope iwe mzinda wa Ziyoni, ona mfumu yako ilikuza yakwera pa mwana wa bulu.
Pa nthawi imeneyo ophunzira ake sadazimvetse zimenezo, koma Yesu atauka ndi ulemelelo iwo adakumbukira kuti zimenezi zidalembedwa kunena za iye, ndipo kuti adanchitiradi zimenezi. Paja pamene Yesu adayitana Lazaro kuti atuluke m'manda nkumuukitsa kwa akufa, panali anthu ambiri mbiri. Tsono iwowo akasimba m'mene adaziwonera. Chifukwa chake anthu onsewo adakanchingamira, popeza kuti anali atamva kuti iye adachita chizindikiro chozizwitsa chimenechi. Pamenepo afarisi adayamba kuwuzana kuti,
mukuona athu kuti sitikuphulapo kanthu konse, onani anthu onse akumthamangira.
Koma panali agriki yena pakati pa anthu amene adakapembedza pa chikondwererocho. Iwowo adapita kwa Filipo amene kwawo kunali ku Betsaida wa ku Galileya, nakampempha kuti,
pepani bambo, timalilidzaone Yesu.
Filipo adakauza Andreya, ndipo Andreya pamodzi ndi Filipoyo adakauza Yesu. Yesu adati,
yafika nthawi yoti mwana wa munthu alandire ulemerero wake. Kunena zoona, mbewu ya tirigu imakhalabe imodzi yomweyo ngati sigwa mthaka nkufa, koma ikafa imabala zipatso zambiri. Munthu amene amakonda moyo wake adzautaya, koma amene sayikapo mtima pa moyo wake pansi pano adzawusungira ku moyo osatha. Ngati munthu anditumikira ine, anditsatire, motero kumene kuli ine kumekonso kudzakhala mtumiki wanga. Munthu akanditumikira ine, Atate anga adzamlemekeza. Tsopano mtima wanga wavutika, nanga ndinene chiyani? Kodi ndinene kuti Atate mundipulumutse ku nthawi iyi? Iyayi, kwenikweni ndidadzera nthawi imeneyi. Atate, wonetseni ulemerero wa dzina lanu.
Pamenepo kudamveka mawu ochokera kumwamba akuti,
ndauonetsa ulemerero ndipo ndidzauonetsanso.
Panali kamulanthu pamenepo. Tsono pamene adamva mawuwo adati,
kwagunda bingu.
Koma ena adati,
mungelo walangula naye.
Yesu adawawusa kuti,
mawuwa amveka osati chifukwa cha ine ayi, koma chifukwa cha inu. Tsopano ndiyo nthawi yoti anthu a dziko lino lapansi aweruzidwe. Tsopano Satana, mfumu ya anthu ochimwa a dziko lino lapansi, adzaponyedwa kunja. Ndipo ine akadzandipachika, ndidzakokera anthu onse kwa ine.
Adanena mawu amenewa kuti awadziwitse za mmene anali kudzafera. Anthu acha adamuwuza kuti,
ife tidawerenga mmalamulo mwathu kuti mpulumutso lonjezero uja adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Nanga inu mukunenelanji kuti mwana wa munthu ayenera kupachikidwa? Mwana wa munthu yondani?
Apo Yesu adawawuza kuti,
kuwala kukhalabe pakati panu, koma kanthawi pang'ono chabe. Yendani pamene kuwalako kuli pakati panu, kuti mdima ungakugwereni. Munthu woyenda mu mdima saona kumene akupita. Nthawi ino pamene kuwala kuli pakati panu, mukhulupirire kuwalako, kuti mukhale anthu woyenda mkuwala.
Yesu atanena zimenezi adachokapo nakabisala. Ngakhale Yesu adachita zozizwitsa zambiri chotere pamaso pawo, komabe iwo sadamkhulupirire. Zidatero kuti ziphelezere zimene mneneri Yesaya adaneneratu kuti,
Ambuye, ndani wakhulupirira kulalika kwathu? Ndani wazindikira mphamvu za Ambuye pa zimenezi?
Iwo sadathe kukhulupirira, chifukwa paja Yesaya yemweyo adanenanso kuti,
Mungu adadetsa maso awo, ndipo adabunthitsa nzeru zawo, kuti maso awo asaone, nzeru zawo zisamvetse, kuti angatembenuke mtima, ndipo ine ndingawachilitse.
Yesaya aponena mawu amenewo ankanena za Yesu, chifukwa adaona ulemelero wake. Komabe ambiri mwa atsogoleri awo omwe adakhulupirira Yesu. Koma chifukwa cha Afarisi iwo sankanena zimenezo poyera. Ankaopa kuti angawadule kumpingo. Ankakonda kuti azilandira ulemu kwa anthu koposa kulandira ulemu kwa Mulungu. Yesu adanena mokweza mawu kuti,
munthu wondikhulupirira sakhulupirira ine ndekha ayi, koma wakhulupiranso iye amene adandituma. Ndipo munthu woona ine amuonanso iye amene adandituma. Ine ndine kuwala, ndipo ndidadza pansi pano kuti munthu aliyense wokhulupirira ine asamayende mu mdima. Munthu akamva mawu anga koma sawagwiritsa ntchito, ine sindimzenga mlandu ayi, pakuti sindidadzere kudzazenga anthu mlandu koma kudzawapulumutsa. Munthu amene akana ine ndipo salandira mawu anga, alipo amene adzamuweruze. Adzazengedwa mlandu pa tsiku lomaliza chifukwa cha mawu omwe ndakhala ndi kulankhulawa. Pajatu sindidalankhule zochokera mwa ine ndekha, koma Atate amene adandituma ndiwo adandilamula zoti ndinene, ndi momwe ndilankhulire. Ndipo ndikudziwa kuti zimene amandilamula nzolinga kumoyo wosatha. Nchifukwa chake zimene ndimalankhula, ndimalankhula monga momwe Atate amandiuzira.
Yohane 13.
Chikondwerero cha Pasika chili pafupi. Yesu adadziwira kuti nthawi yake yafika yakuti achoke pansi pano kupita kwa Atate. Iye ankawakonda amene anali yake pansi pano, ndipo adawakonda kotheratu. Tsono Yesu ndi ophunzira ake ankadya chakudya cha madzulo. Satana nkuti atayika kale mu mtima mwa Yudasi, mwana wa Simoni Isikariote, maganizo akuti akapeleke Yesu kwa adani ake. Yesu ankadziwa kuti Atate adapeleka zinthu zonse mʼmanja mwake. Ankadziwanso kuti adachokera kwa Mulungu, ndipo kuti akubwelera kwa Mulungu. Choncho pamene anali kudya, Yesu adayimirira. Adavula mwinjiro wake natenga nsalu yopukutira nkuimanga mʼchiuno. Atatelo adathira madzi mʼbeseni, nayamba kutsuka mapazi a ophunzira ake, nkumawapukuta ndi nsalu yopukutira ija imene adayimanga mʼchiuno. Pamene adafika pa Simoni Petro, iye adati,
Ambuye, inuyo nkundisambitsa ine mapazi.
Yesu adamuyankha kuti,
zimene ndikuchitazi sukuzidziwa tsopano, koma udzazidziwa mtsogolo muno.
Petro adati,
simudzandisambitsa konse mapazi.
Yesu adamuyankha kuti,
ngati sindikutsambitsa ndiye kuti chako palibe.
Simoni Petro adati,
Ambuye, ngati ndi choncho, mutsuke osati mapazi anga okha, komanso manja anga ndi mutu omwe.
Yesu adamuwuza kuti,
munthu amene wasamba wayera yense. Palibe chifukwa choti asambenso, koma kungo wasamba mapazi okha basi. Tsono inu mwayera, koma osati nonsenu ayi.
Yesu ankamudziwa munthu wodzampeleka kwa adani ake. Nchifukwa chake adati, sino senu muli oyela. Yesu atatsuka mapazi a ophunzira ake, adavalanso mwinjiro wake nakakhalanso podyera paja. Kenaka adawafunsa kuti,
kodi mwazimvetsa zimene ndakuchitiranizi? Paja inu mumanditchula kuti aphunzitsi, ndiponso Ambuye. Apa mumalondola, pakuti ndine amene. Tsono ngati ine Mbuye wanu ndi mphunzitsi wanu ndakusambitsani mapazi anu, ndiye kuti inunso muyenera kumasambitsana mapazi. Ndakupatsani chitsanzo kuti inunso muwuzichira monga momwe ine ndakuchitirani inu. Kunena zoona, wantchito saposa Mbuye wake, tumwinso siposa woyituma. Ngati mudziwa zimenezi, ndine odala mukamazichita. Mawuwa sindikunenera nonsenu ayi. Ndikuwadziwa amene ndawasankha. Koma ziyenera kuchitikadi zimene malembo adanena kuti, amene ankadya nane pamodzi yemweyo ndiye adandiukira. Ndikukuwuzirani zimenezi tsopano zisanachitike, kuti zikadzachitika mudzakhulupirire kuti ine ndine ndilipo. Ndithu ndikunenetsa kuti wolandira aliyense amene ndamtuma amalandira ine, ndipo wondilandira ine amalandira iye amene adandituma.
Yesu atanena zimenezi adayamba kuvutika mu mtima ndipo adati,
ndinene poyera pano, mmodzi mwa inu andipereka kwa adani anga.
Ophunzira aja adayamba kumenyetsetsana, osadziwa konse kuti akunena yani. Ophunzira wina yemwe Yesu ankamukonda kwambiri adakhala pambali pa Yesu. Tsono Simoni Petro adankodola nati, tawafunsa kuti akunena yani. Pamenepo iyeyo adatsamira pachifuwa pa Yesu namufunsa kuti,
Ambuye, mukunena yani kodi?
Yesu adati,
yemwe ndimususire nkumupatsa mkate umene ndi munyemere ndi ameneyo.
Tsono atasusa mkate onyemawo adawupatsa Yudasi, mwana wa Simoni Isikariote. Yudasi atangolandira mkatewo, Satana adalowa mwa iye. Yesu adamuwuza kuti,
zimene ufuna kuchita, kachite mwa msanga.
Koma mwa amene ankadyawo panalibe ndi mmodzi yemwe amene adamvetsa zimene adamuwuzazo. Popeza kuti Yudasi ankasunga thumba la ndalama, anzaka ankayesa kuti Yesu akumuwuza kuti, kakule zofunika paphwando pano, kapena kuti akapeleke kanthu kwa osauka. Yudasi atalandira mkate uja, pompo adatuluka. Nthawiyo nkuti kutada kale. Yudasi atatuluka, Yesu adati,
tsopano mwana wa munthu walemekezedwa, ndiwo mwa iyeyu Mulungu walemekezedwa. Ngati Mulungu walemekezedwa mwa iyeyu, Mulungu mwini nayenso adzamulemekeza iye. Ndipo achita zimenezi tsopano apa, ananga, ndili nanu ubeka nthawi pang'ono. Mudzandifunafuna, koma ndikukuwuzani tsopano, monga ndidawuziranso akulu a Yuda kuti, kumene ndikupita ine, inu simungathe kufikako. Ndikukupatsani lamulo latsopano lakuti muzikondana. Monga momwe ine ndidakukondelani, inunso muzikondana. Mukamakondana, anthu onse adzadziwa kuti ndinudi ophunzira anga.
Simon Petro adafusa Yesu kuti,
Ambuye, mukupita kuti?
Yesu adati,
kumene ndikupita sungathe kunditsatira tsopano ayi, koma udzanditsatira bwino lino.
Petro adamufusa kuti,
Ambuye, nchifuwa chani sindingate kukutsatilani tsopano. Ineru ndita kutaya ngakale moyo wanga chifuwa cha inu.
Apo Yesu adati,
iweyo kutaya moyo wako chifuwa cha ine? Nditu ndikunenetsa kulita mbala sana lile ukala utandika na katatu kutine sundidziwa.
Yohane 14.
Yesu adauza ophunzira ake ukuti,
mtima wanu usavutike. Khulupirani Mulungu, khulupirani inenso. Mnyumba mwa Atate anga muli malo ambiri okhalamo. Kukadakhala kuti mulibe malo, ndikadakuwuzani. Ndikupita kukakukonzerani malo. Ndipo ndikapita kukakonzerani malo, ndidzabweranso kudzakutengani, kuti inunso mukakhale kumene kuli ine. Ndipo kumene ndikupita ineko, njira yake mukuidziwa.
Tomasi adati,
Ambuye, sitikuziwa kumene mukupita, nanga njira yake ndingaidziwe bwanji.
Yesu adamuyankha kuti,
ineyo ndine njira, ndine choona ndiponso moyo. Palibe munthu angafika kwa Atate ngati sadzera mwa ine. Mukadandidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kuyambira tsopano mukuwadziwa, ndipo mwawaona.
Filipo adati,
Ambuye, tuonetsena Atatewo, mukatero tikhutira.
Yesu adamuyankha kuti,
iwe Filipo, ndakhana nthawi yonseyi kumasuna ndidziwebe? Amene waona ine, waona sa Atate. Nanga bwanji kuti tuonetsena Atate? Kodi isu kukhulupirira kuti ine ndimakhala mwa Atate, ndipo Atate amakhala mwa ine? Ma amene ndimakuwuzani sachokera kwa ine ndekha ayi, koma Atate amene amakhala mwa ine ndiwo amagwira ntchito yawo. Mundikhulupirire kuti ine ndimakhala mwa Atate, ndipo Atate amakhala mwa ine. Kupandapo khulupiriranitu chifukwa cha ntchito zanga zomwezo. Ndithu ndikunenetsa kuti amene amatikhulupirira, ntchito zomwe ndimachita ine nayenso adzazichita. Ndipo adzachita zoposa pamenepa, chifukwa ndikupita kwa Atate. Chilichonse chomwe mudzachipemphe potchula dzina langa, ndidzachita, kuti Atate adzalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzandipempha kanthu potchula dzina langa, ndidzakachitadi. Ngati mundikonda, muzitsata malamulo anga. Pamenepo ndidzapempha Atate ndipo adzakupatsani nkhoso ina kuti izikhala nanu nthawi zonse. Nkhosoyo ndi mzimu wodziwitsa zoona. Anthu ongokonda zapansi pano sangathe kumlandira ayi, chifukwa samuona kapena kumdziwa. Koma inu mumamdziwa chifukwa amakhala ndi inu ndipo adzakhala mwa inu. Sindidzakusiyani nokha kuti mukhale ana amasiye. Ndidzabweranso kwa inu. Kwangotsala kanthawi pang'ono, ndipo anthu ongokonda zapansi pano sadzandionanso, koma inu mudzandiona. Popeza kuti ine ndili ndi moyo, inunso mudzakhala ndi moyo. Tsiku limenelo mudzadziwa kuti ine ndimakhala mwa Atate, ndipo inu mumakhala mwa ine, monga ine ndimakhala mwa inu. Munthu amene alandira malamulo anga nawatsata, ndiye amandikonda. Ndipo amene andikonda ine, Atate anga adzamukonda. Inenso ndidzamukonda munthuyo, ndipo ndidzadzionetsa kwa iye.
Yudasi osati Isikariote uja ayi adamufunsa kuti,
Ambuye, zatani kuti muziti mudzadzionetsa kwa ife, koma osati kwa anthu onse?
Yesu adati,
ngati munthu andikonda adzatsata zimene ndanena ine. Atate anga adzamukonda, ndipo ife tidzabwera nkukhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda satsata zimene ndanena ine. Mawu amene muli mkumvawa si angaru ayi, koma ndi Atate amene adandituma. Zimenezi ndakuwuzani ndikadali nanu. Koma nkhoso ija mzimu woyera amene Atate adzamtuma mdzina langa, ndiye adzakuphunzitsani zonse, ndipo adzakukumbutsani zonse zimene ndidakuwuzani. Ndikukusiyirani mtendere. Ndikukupatsani mtendere wanga. Sindikukupatsani mtenderewo monga amene dziko lino lapansi limapatsira ayi. Mtima wanu usavutike kapena kudankhawa. Mwandimva ndikukuwuzani kuti ndikupita koma ndidzabweranso kwa inu. Mukadandikonda bwenzi mutakondwera kuti ndikupita kwa Atate, chifukwa Atate ngoposa ine. Ndakuwuziranitu zimenezi tsopano zisanachitike, kuti zikadzachitika mudzakhulupirire. sindi nankulana nunso zambiri tsopano ayi, pakuti Satana, mfumu ya anthu ochimwa a dziko lapansi alinkudza. Iyeyo alibe mphamvu pa ine. Koma anthu onse ayenera kudziwa kuti ndimakonda Atate. Nchifukwa chake ndikuchita monga Atate adandilamulira. Tiyeni tizipita.
Yohane 15.
Ine ndine mpesa weniweni, ndipo Atate anga ndi mlimi. Iwo amadula nthambiri yonse mwa ine imene sibala zipatso. Ndipo nthambiri yonse yobala zipatso ametengulira kuti ibale zipatso zambiri koposa kale. Ino mwaera kale chifukwa cha mawu amene ndakuuzani. Khalani mwa ine, ndipo inenso ndidzakhala mwa inu. Thambi singathe kubala zipatso payokha ngati sikhala pa mtengo wake. Momomonso inu ngati simukhala mwa ine. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Munthu okhala mwa ine ndi inenso mwa iye amabereka zipatso zambiri. Pachatupo panda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati munthu sakhala mwa ine amamtaya kunja monga nthambi yodulidwa ndipo amauma. Nthambi zotere amazitola naziponya pa moto ndipo zimapsa. Ngati mukhala mwa ine ndipo mawu anga akhala mwa inu, mupemphe chilichonse chimene mungafune ndipo mudzachilandiradi. Atate anga amalemekezedwa pamene mubereka zipatso zambiri. Ndipo pakutero mumaonetsa kuti ndine ophunzira anga ine eni. Monga momwe Atate andikondera, inenso ndakukondani. Muzikhala mchikondi changachi. Ngati mutsala malamulo anga, mudzakhala mchikondi changa. Monga momwe ine ndatsatira malamulo a Atate anga, ndipo ndimakhala mchikondi chawo. Ndakuwuzani zimenezi kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Lamulo langa ndi lakuti muzikondana monga momwe ine ndakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi chakuti nkuraya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inu ndinu abwenzi anga ngati mudyera zimene ndikulamulani. Sindikutchulaninso antchito ayi, pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita. Koma ndikukutchulani abwenzi, chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidakudziwitsani. Sindi inutu mudandisankha ine ayi, koma ndine ndidakusankhani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso, zipatso zake sokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapemphe Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Ngati anthu odalira zapansi pano adana nanu, kumbukirani kuti adadana ndi ine asanadane nanu. Mukadakhala amkhalidwe wawo, akadakukondani chifukwa chakukhala anzawo. Koma badana nanu chifukwa ine ndidakusankhani pakati pa iwo, motero sindinu anzawo. Kumbukirani mawu aja amene ndidakuwuzani kuti wantchito saposa mbuye wake. Ngati ine adandisautsa, inunso adzakusautsani. Ngati adamvera mawu anga, adzamvera mawu anunso. Koma adzakuchitirani zonsezi chifukwa cha ine, popeza kuti samdziwa amene adandituma. Ndikatapanda kubwera ndi kulankhula nawo, sakadakhala ndi mlandu. Koma tsopano alibe choti nkukanira mlandu wawo. Munthu odana ndi ine amadana ndi Atate anganso. Ndikatapanda kuchita pakati pawo zimene wina aliyense sadazichite, sibwenzi atakhala ndi mlandu. Koma tsopano adazionadi. Komabe akudana nane ndiponso ndi Atate anga. Koma zatele kuti zipherezere zimene zidalembedwa mbuku lawo la malamulo kuti adadana nane popanda chifukwa. Koma pali nkhoso imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate. Nkhosoyo ndi mzimu wachoona wofumira mwa Atate. Iyeyo akadzabwera adzandichitira umboni. Inunso mudzandichitira umboni popeza kuti mwakhala nane kuyambira pachiyambi.
Yohane 16.
Ndakuwuzirani ito zonsezi kuti mungadzataye mtima. Adzakudulani kumpingo. Komanso nthawi ili kudza yakuti aliyense amene adzakuphani adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Adzachita zimenezi chifukwa sadadziwe Atate kapenanso ine. Koma ndimati muzimve zimenezi kuti nthawi yakeyo ikadzafika mudzakumbukire kuti ndidakuwuzirani ito. Sindidakuwuzeni zimenezi poyamba paja ayi chifukwa ndilene anu pamodzi. Koma tsopano ndikupita kwa amene adandituma. Ndipo palibe ndi mmodzi yemwe mwa inu wondifunsa kuti mukupita kuti.
mitima mwanu madzaza chisoni chifukwa ndakuwuzani zimenezi. Komabe ndikukuwuzani zoona kuti nkwabwino koposa kwa inu kuti ndichoke. Pakuti ngati sindichoka, kose ija sidzabwera kwa inu. Koma ngati ndipita, ndidzayitumiza kwa inu. Ndipo iyeyo atafika, adzawatsimikiza anthu apansi pano kuti ngolakwa pa zakuchimwa, zakulungama ndiponso zakuweruza. Ngolakwa pa zakuchimwa chifukwa sandikhulupirira. Ngolakwa pa zakulungama chifukwa ndikupita kwa Atate ndiponso mudzandionanso. Ngolakwa pa zakuweruza chifukwa Satana, mfumu ya anthu oyipa dziko lino lapansi, waweruzidwa kale. Ndirinawo mawu ena ambiri oti ndikuwuzeni, koma simungathe kuwamvetsa tsopano ayi. Koma akadzafika mzimu wodziwitsa zoona uja, adzakuphunzitsani zoona zonse. Pakuti sadzalankhula zochokera kwa iye yekha ayi, koma zili zonse zimene Atate adzamuwuze, ndizo zimene adzalankhula. Ndipo adzakudziwitsani zinthu za mtsogolo. Adzandilemekeza, pakuti adzatenga zochokera kwa ine, nadzakudziwitsani. Zose za Atate nzanga. Nchifukwa chake ndanena kuti adzatenga zochokera kwa ine, nadzakudziwitsani ino. Kanthawi pang'ono ndiponso mudzandionanso. Koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona.
Ophunzira ake ena adayamba kufunsana kuti,
kodi nchiyani akutiwuzachi? Akuti kanthawi pang'ono ndiponso mudzandionanso. Koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona. Akutinso chifukwa ndikupita kwa Atate.
Kodi nchiyani akunena chikuti,
kanthawi pang'ono sitikumvesa zimene akufuna kunena?
Yesu adazindikira kuti ophunzirawo akufuna kumufunsa. Choncho adati,
kodi mukufunsana za mawu amene ndanenawo akuti kanthawi pang'ono ndiponso mudzandionanso, koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona? Ndithu ndikunenetsa kuti inu mudzalira ndikukhuza, koma anthu odalira zapansi pano adzakondwa. Inu mudzamva chisoni, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Pa nthawi yochira, mayi amavutika chifukwa nthawi yake yafika. Koma pamene wabadwa mwana, saganiza konso zakuzunzikako chifukwa cha chimwemwe chakuti kunja kuno kwabadwa mwana. Chomwecho inunso mukuvutika tsopano, koma ndidzakuonaninso. Pamenepo mtima wanu udzakondwa, ndipo palibe munthu amene adzakulandani chimwemwe chanucho. Pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu. Ndithu ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mungapemphe kwa Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Mpaka tsopano simunapemphe kanthu potchula dzina langa. Pemphani ndipo mudzalandira kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Ndakuwuzani zimenezi mophiphiritsa. Nthawi ili kudza pamene sindidzayankhula nanunso mophiphiritsa, koma ndidzakudziwitsani momveka za Atate. Tsiku limenelo mudzapempha potchula dzina langa. Ndipo sindikuti ine ndidzakupempherani kwa Atate ayi. Pakuti okukondani ndi Atate amene amakukondani chifukwa mumandikonda, ndipo mumakhulupirira kuti ndidachokera kwa iwo. Ndidachokeradi kwa Atate kudza pansi pano. Tsopano ndikuchokanso pansi pano kupita kwa Atate.
Ophunzira ake adati,
apo ndipo tsopano mukulankhula momveka, osatinso mophiphiritsa ayi. Tsopano tadziwa kuti mumadziwa zonse, ndipo palibenso chifukwa choti munthu akufunseni mafunso. Nchifukwa chake tikukhulupirira kuti ndinu ochokera kwa Mulungu.
Yesu adawayankha kuti,
kani mwakhulupirira tsopano? Nthawi ili kudza ndipo yafika kale, pamene mudzabalalikana aliyense kunka kwawo, ine kundisiya ndekha. Komabe sindili ndekha, pakuti Atate ali nane. Ndakuwuzani zimenezi kuti mukhale nawo mtendere pakukhulupirira ine. Mdziko lapansi mudzaona masautso, koma limbikani, ine ndagonjetsa mphamvu zoyipa za dziko lapansi.
Yohane 17.
Yesu atanena zimenezi adayang'ana kumwamba nati,
Atate, yafika nthawi, lemekezani mwana wanu kuti mwanayo akulemekezeni inu. Pajatu mudampatsa mphamvu zolamulira anthu onse kuti apereke moyo wosatha kwa onse amene mudampatsa. Moyo wa Satao ndi wakuti akudziweni inu. Amene nokhanu ndinu Mulungu weniweni. Ndipo adziwenso Yesu Khristu amene mudamtuma. Ndakulemekezani pansi pano pakutsiriza ntchito imene mudandipatsa. Ndipo tsopano inu Atate mundilemekeze pamaso panu ndi ulemerero uja umene ndinene nawo kwa inu lisadalengedwe dziko lapansi. Amene mudawapatula mwanthu onse ndi kundipatsa ine, ndawadziwitsa dzina lanu. Anali anu, inu mudapereka kwa ine, ndipo adasunga mawu anu. Tsopano akudziwa kuti zonse zimene mudandipatsa nzochokera kwa inu. Pakuti ndawapatsa mawu amene mudandiuza ine, ndipo awalandira. Akudziwa kuti ndidachokera kwa inu, ndipo sakayika kuti inu mudandituma. Ine ndikuwapempherera. Sindikupempherera anthu ena onse, koma ndikupempherera iwowa amene mudandipatsa chifukwa ndi anu. Zanga zonse nzanu, monga zanu zonse nzanga, motero ndimalemekezedwa mwa iwowo. Ndili kudza kwa inu. Ine sindikhanso pansi pano ayi, koma iwowa akhala pansi pano. Atate woyera, asungeni iwowa mdzina lanu limene mudandipatsa kuti akhale amodzi monga ife. Pamene ndinene nawo pamodzi, ndinkawasunga ndi mphamvu za dzina lanu zimene mudandipatsa. Ndidawalondoloza bwino, ndipo palibe ndi imodzi yemwe amene adatayika kupatola yekha uja amene adayenera kutayika kuti ziphelezere zimene malembo adaneneratu. Tsopano ndili kudza kwa inu. Ndikulankhula zimenezi pamene ndili pansi pano, kuti chimwemwe changa chikhalenso chodzaza mwa iwowo. Ndawaphunzitsa mawu anu. Anthu odalira za pansi pano amadana nawo, chifukwa iwo sali anzawo, monga inenso sindili mzawo. Sindikupempha kuti muwachotse pansi pano ayi, koma kuti muwatchinjirize kwa oyipa uja. Iwo sali a dziko lapansi, monga inenso sindili wa dziko lapansi. Muziwapatula ndi mawu anu kuti akhale anthu anu. Mawu anuwo ngoona zedi. Monga mudandituma ine pansi pano, inenso ndawaruma pansi pano. Ndipo chifukwa cha iwowa ndikudzipereka kwa inu, kuti iwonso akhale odzipereka moonadi kwa inu. Sindikupempherera iwowa okhawa ayi, komanso amene adzandikhulupirira chifukwa cha mawu awo. Ndikuwapempherera kuti iwo onse akhale amodzi. Monga inu Atate mumakhala mwa ine, ndi ine mwa inu, iwonso akhale mwa ife. Motero anthu onse adzakhulupirira kuti mudandituma. Ulemerero omwewo umene mudandipatsa ndawapatsanso iwowa. Akhale amodzi monga ife tili amodzi. Ine ndikhale mwa iwo, inu mwa ine, kuti akhale amodzi kwenikweni. Motero anthu onse adzazindikira kuti mudandituma ndinu, ndipo kuti mumawakonda monga momwe mumandikondera ine. Atate, ndifuna kuti amene mudandipatsa iwonso akhale pamodzi ndi ine kumene ndili. Ndifuna kuti aone ulemerero wanga umene mudandipatsa, chifukwa mudandikonda dziko lapansi lisanalengedwe. Atate olungama, anthu odalira za pansi pano sadakudziweni ayi, koma ine ndimakudziwani, ndipo awa ali panowa akudziwa kuti ndinu mudandituma. Ndidawadziwitsa dzina lanu, ndipo ndidzawaphunzitsabe. Ndifuna kuti chikondi chimene mumandikonda nacho chikhalenso mwa iwo, ndipo ine mwa iwo.
Yohane 18.
Yesu atanena zimenezi adapita ndi ophunzira ake kutsidya kwa kantsinje ka Kedroni. Kumeneko kunali munda, ndipo adalowa mmenemo. Yudasi yemwe amene adapereka Yesu kwa adani ake ankadziwa malowo, pakuti Yesu ankapita kumeneko kawili kawili ndi ophunzira ake. Yudasiyo adatenga gulu la asilikali ya Chiroma pamodzi ndi asilikali ya kunyumba ya Mulungu, amene akulu ansembe ndi afarisi adawatuma. Iwo adapita kumundako atatenga nyale ndi miyuni ndi zida za nkhondo. Yesu adadziwira zonse zimene zinali kudzamugwera. Chifukwa chake iye adayima poyera nawafunsa kuti,
kodi mukufuna yani?
Adamuyankha kuti,
tikufuna Yesu wa ku Nazareti.
Yesu adati,
ndine ndilipo.
Yudasi wompeleka kwa adani ake uja anali nawo pomwepo. Pamene Yesu adawayankha kuti ndine ndilipo, iwo adabwelela mbuyo na kwa pansi. Yesu adawafunsanso kuti,
mukufuna yani kodi?
Iwo acha adati,
tikufuna Yesu wa Nazareti.
Yesu adati,
ndakuwuzani kuti ndine ndilipo. Tsono ngati mukufuna ine, awaleke napite.
Adatero kuti ziphelezere zimene iye adanena kale kuti, sinditatayepo ndi mmodzi yemwe mwa amene mudandipatsa. Simon Petro anali ndi lupanga. Adalisolola natema kapolo wamkulu wa nsembe onse, mpaka kumusenga khuru la kudzanja la manja. Kapoloyo dzina lake anali Makusi. Apo Yesu adawuza Petro kuti,
bwezala lupanga mchimake. Kodi kuti ndisama chikho cha masautso chimene Atate andipatsa?
Gulu la asilikali a Chiroma lija pamodzi ndi mtsogoleri wawo ndiponso asilikali a Chiyuda adagwira Yesu nammanga. Poyamba adapita naye kwa Anasi chifukwa anali mpongozi wa Kayafa, amene anali mkulu wa nsembe onse chaka chimenecho. Kayafayo ndi yemwe uja amene adalangiza anzake kuti nkwabwino koposa kuti munthu mmodzi afe malo mwa anthu onse. Simon Petro ndi wophunzira wina adatsatira Yesu. Wophunzira winayo anali wodziwika kwa wamkulu wa nsembe onse. Tsono iye adalowa pamodzi ndi Yesu mbwalo la nyumba ya mkulu wa nsembeyo. Koma Petro adayima pa khomo kunja. Wophunzira wina uja amene anali wodziwikayo adatuluka nakalankhula ndi mtsikana wolonda pa khomo, nkumulowetsa Petroyo. Mtsikanayo adafunsa Petro kuti,
kodi inu sindinuso mmodzi mwa ophunzira a munthuyu?
Iye adati,
ineyo. Iyayi.
Antchito pamodzi ndi asilikali a Chiyuda aja adayimilira pamenepo atasonkha moto nkumaotha chifukwa kunkazizira. Petro nayeso adayimilira pomwepo nkumaotha nawo motowo. Tsono mkulu wa nsembe onse adafunsa Yesu za ophunzira ake ndiponso za zimene iye ankaphunzitsa. Yesu adati,
ine ndinkalankhula mosabisa pamaso pa anthu onse. Ndinkaphunzitsa mnyumba za mapemphero ndiponso mnyumba za Mulungu, mmene anthu onse amasonkhana. Sindidalankhule kanthu mobisa ayi. Nanga tsono mukundifunsira nji ineyo? Funsana amene adamva zomwe ndinkawawuza. Iwowo akudziwa zimene ndinkanena.
Atanena zimenezi, mmodzi mwa asilikali oyimilira pomwepo adamenya Yesu kumaso. Adati,
ungayankhe choncho kwa mkulu wa nsembe onse?
Yesu adamuyankha kuti,
ngati ndalankhula moyipa, chitchule choyipacho. Koma ngati ndalankhula moona, ukundimenyeranji?
Anasi adatumiza Yesu ali chimangire kwa Kayafa, mkulu wa nsembe onse. Simoni Petro anali chililibe akuotha nawo moto. Tsono ena adamufusa kuti,
kodi iwenso sindiwe mmodzi mwa ophunzira a munthu uja?
Petro adakana. Adati,
iyayi.
Wantchito wina wamkulu wa nsembe onse, mbale wa munthu uja amene Petro adamusenga khutu, adamufunsa kuti,
kodi sindinakuone munda muja uli naye?
Petro adakananso. Nthawi yomweyo tambala adalira. Adamtenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita naye kubwalo la bwana mkubwa. Akulu-akulu a Yuda sadalowe nawo mbwalo la bwana mkubwalo, kuopa kuti angayipitsidwe, pakuti ankafuna kudya phwando la Pasika. Motero Pilato adatulukira kwa iwo nawafunsa kuti,
mwampeze cholakwa chanji munthuyu?
Iwo adati,
akadapanda kuchita choyipa mene, sibwezi tidzampereka kwa inu ayi.
Choncho Pilato adawawuza kuti,
mtengeni ndi tsono inuyo, mukamuweruze potsata malamulo anu.
Koma Yudawo adati,
ife sitiloledwa kupha munthu ayi.
Zidatero kuti ziphelezere zimene Yesu adanena za imfa yake. Pilato adalowanso mnyumba yake ija nayitana Yesu. Adamufunsa kuti,
kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?
Yesu adati,
kodi mukunena zimene zimwe inu nokha kapena ine adakuwuzani za ine?
Pilato adati,
ine ndine Muyuda kodi? Anthu amtundu wako womwe ndiponso akulu ansembe ndi wakupereka kwa ine, udachita chiyani?
Yesu adayankha kuti,
ufumu wanga sawa mansipano ayi. Ufumu wanga ukadakala mansipano, bwenza nyamata anga atamenya nkondo, kuti ndisaberekede kwa akulu a Yuda. Komaru ayi, ufumu wanga sawa mansipano.
Pilato adati,
tsono ndiye kuti ndiwe ndi mfumu ati.
Yesu adati,
mwanena noka kuti ndine mfumu. Ine ndidabwera pansipano ndipo ndidabadwa kuti ndidzachitire umboni choona. Aliyense wakonda choona amava mawu anga.
Pilato adamufunsa kuti
choona nchianiso.
Pilato watanena mawu amenewa adatulukiranso kwa Ayuda nawawuza kuti
ine munthuyu sindikumpeza chifukwa chilichonse. Koma potsata chilolezi chanu pa nthawi ya chikondwerero cha Pasika ndimakumasulirani mkaidi mmodzi. Sono kodi mukufuna kuti ndikumasulireni mfumu ya Ayuda ayi?
Pamenepo iwo adafuulanso kuti
ameneyo ayi koma Barabasi.
Barabasiyo anali chigawenga.
Yohane 19.
Pamenepo Pilato adalamula kuti atenge Yesu ndikumkwapula. Tsono asilikali adaluka nsangamutu ya minga nayika pamutu pake. Adamuveka chovala chofiilira nadza kwa iye nkumanena kuti
chikuoneni mfumu ya Ayuda.
Ndipo adayamba kumuomba makofi. Pilato adatulukanso nauza Ayudawo kuti
onani, ndikumutulutsira kulinu kuno kuti mudziwe kuti sitikumpeza chifukwa chilichonse.
Pamene Yesu adatuluka atavala nsangamutu icha ndi chovala chofiilira chicha, Pilato adati,
nayu tu munthu uja.
Akulu ansembe ndi asilikali a ku nyumba ya Mulungu aja ataona Yesu adafuula kuti
mpashikeni, mpashikeni.
Pilato adawawuza kuti
mtengeni niyo mukampachike, ine ndiye sindikumpeza chifukwa.
Anthuwo adati,
ife tili ndi lamulo ndipo potsata lamulolo ayenera kufa chifukwa ankati ndine mwana wa Mulungu.
Pamene Pilato adamva mawu amenewa adachita mantha kwa basi. Tsono adalowanso nyumba ya bwana mkubwa ija nafusa Yesu kuti
kodi iwe kwanu mkuti?
Koma Yesu sadayankhe kanthu. Pamenepo Pilato adamufunsa kuti
sikundiyankha? Kodi sikudziwa kuti ine ndi mphamvu zokumasula ndiponso mphamvu zokupachika?
Yesu adati,
akadapanda kukupatsani mphamvu zimenezo Mulungu, sibwenzi mutakhala nazo konse mphamvu pa ine. Nchifukwa chake amene wandipereka kwa inu ali ndi tchimo lalikulu koposa.
Atamva mawu amenewa Pilato adafuna ndithu kummasula Yesu. Koma Ayuda adafuula kuti
mukammasula ameneyu sindinu bwenzi la fumu ya ku Roma. Aliyense wodziyesa mfumu ngokira mfumu ya ku Romayo.
Pilato atamva zimenezo adatulutsa Yesu nakakhala pa mpando weluzira milandu pamalo otchedwa bwalo la miyala. Pa Chiyuda amati Gabata. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasika, ndipo nkuti nthawi ili ngati 12 koloko masana. Pilato adawuza Ayuda kuti
nayitu mfumu yanu.
Koma iwo adafuula kuti
mchonseni, mchonseni, kampachikani pantanda.
Pilato adawafunsa kuti
ndipachike mfumu yanu kodi?
Akulu ansembe adati,
tilibe mfumu inayi koma mfumu ya ku Roma yokha.
Pamenepo Pilato adapeleka Yesu kwa iwo kuti akampachike pantanda. Asilikali acha adantenga Yesu. Iye akasinza mtanda wake adatuluka naye mu mzinda kupita kumalo otchedwa malo a chibade cha mutu. Pa Chiyuda amati Gologota. Kumeneko adampachika pa mtanda. Adapachikanso anthu ena awiri, wina kudzanja lake la manja, wina kudzanja lake la manzere, Yesu pakati. Pilato adalemba chidziwitso nachiyika pa mtandapo. Adalembapo kuti Yesu wa ku Nazareti, mfumu ya Ayuda. Ayuda ambiri adachiwelenga chidziwitsocho, chifukwa pamalo pamene Yesu adapachikidwapo panali pafupi ndi mzinda wa Yerusalemu.
chidziwitso icho chidalembedwa mchilankhulo cha Ayuda, cha Roma ndiponso cha Griki. Akulu ansembe Ayuda adawuza Pilato kuti
musalembe kuti mfumu ya Ayuda, ayi, koma kuti iyeyu ankati ndine mfumu ya Ayuda.
Koma Pilato adati,
zimene ndalemba ndalemba ndatha basi.
Asilikali yacha atapachika Yesu adatenga zovala zake nazigawa panayi silikali yaliyese chigawo chake. Adatenganso mkanjo wake. Mkanjowo unali wolukidwa kuyambira pamwamba mpaka pasi opanda nsoko. Tsono asilikaliwo adawuzana kuti
tisaung'ambe koma tichite maere kuti tione kukhala wayani.
Zidayenda choncho kuti ziphelezere zimene malembo adanena kuti
adagawana zovala zanga ndipo mkanjo wanga adawuchitira maere.
Zimenezi adachita adi asilikali acha. Pafupi ndi mtanda wa Yesu padayimilira amayi ake ndi mbale wa amayi akewo, Maria mkazi wa Kleopa ndi Maria wa ku Magadala. Pamene Yesu adaona amayi ake ndi ophunzira uja amene iye ankamukonda kwambiri akuyimilira pafupi, adawuza amayi ake kuti
mayi, nayo mwana wanu.
Adawuzanso ophunzirayo kuti
nawa amayi ako.
Ndipo kuyambira pamenepo ophunzirayo adawatenga amayiwo kumakawasamala kwawo. Yesu adadziwa kuti tsopano zonse wakwaniritsa. Tsono kuti ziphelezere zimene malembo adanena, iye adati,
ndi ludzu.
Pomwepo panali mbiya yodzaza ndi vinyo osasa. Asilikali aja adafika chinkhupule mvinyo osasayo nkuchitsomeka kukantengo ka hisope nachifikitsa pakamwa pake. Yesu atalandira vinyo osasayo adati,
zonse ndakwaniritsa.
Kenaka adawelamitsa mutu napeleka nzimu. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Paska. Akulu a Yuda sadafune kuti mitemboyo ikhalebe pa mtanda pa tsiku la Sabata, chifukwa la Sabata limenelo linali lalikulu. Chifukwa chake adakapempha Pilato kuti alamule kuti akatchiole miyendo ya anthu opachikidwa acha nkuwachotsa. Tsono asilikali adabwera nachola miyendo ya mmodzi mwa awili acha amene adapachikidwa pamodzi ndi Yesu. Adatelonso ndi nzake uja. Koma pamene adafika pa Yesu poona kuti wafa kale sadachole miyendo yake. Koma mmodzi mwa asilikali acha anamubaya nthiti mwake ndi mkondo. Ndipo nthawi yomweyo mudatuluka magazi ndi madzi. Amene adaona zimenezi ndi akuzichitira umboni kuti inunso mukhulupirire. Umboni wakewo ngoona, ndipo mwini wakeyo akudziwa kuti zimene akunena nzoona. Izi zidatero kuti ziphelezere zimene malembo adanena kuti
sadzathyola fupa lake ndi limodzi lomwe.
Ndipo penanso malembo akuti
anthu adzidzamuyang'ana amene iwo adamubaya.
Pambuyo pake Yosefe wa ku Arimateya adapempha Pilato kuti amulole kukachotsa mtembo wa Yesu. Yosefeyo anali wophunzira wa Yesu koma mobisika chifukwa choopa akulu a Ayuda. Tsono Pilato atamulola, iye adakachotsa mtembo. Kudabweranso Nikodemo, yemwe uja amene adabwera kwa Yesu usiku poyamba paja. Iye adabwera ndi mafuta onunkhira amule osanganiza ndi aloe, kulemera kwake ngati makilogalamu 32. Anthu awiliwo adatenga mtembo wa Yesu nawo kulunga msalu zoyela zabafuta pamodzi ndi zonunkhira zija potsata mwambo wa maliro wa Chiyuda. Kumene Yesu adapachikidwako kunali munda. Ndipo mundamo munali manda atsopano amene anali asanayikemo munthu. Tsono popeza kuti linali tsiku la Ayuda lokonzekera chikondwerero cha Pasika, ndipo mandawo anali pafupi, adayika Yesu mmenemo.
Yohane 20.
Pa tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda, mama wa ndithu kudakalika mdima, Maria wa ku Magadala adadza ku manda a Yesu. Adaona kuti chimwala chija chachotsedwa kale pa khomo la mandawo. Choncho adathamanga nakafika kwa Simoni Petro. Ndiko ophunzira wina uja amene Yesu ankamukonda kwambiri. Adawawuza kuti,
"Awachoza Ambuye manda muja. Ndipo siti kudziwa kumene akawayika."
Pamene po Petro ndi ophunzira wina uja adatuluka napita kumanda. Onse awili adathamanga pamodzi. Koma ophunzira wina uja adathamanga kopambana Petro, nkuyambira ndiye kufikira kumandako. Adawela manaona saluzi ja zili chikhalire, koma iye sadalowemo. Simoni Petro atafika kumutsatira adalowa mmandamo. Adaona saluzi ja zili chikhalire, ndiponso kasalu kamene kanali kumutu kwake. Kansaluko sikanali pamodzi ndi saluzi na zija, koma padera pakokha kali chipindire. Pamene ophunzira wina uja amene adayambira kufika kumanda, na Yesu adalowa, ndipo ataona zimenezi adakhulupirira. Mpaka nthawi imeneyo iwo aja anali asanamvetse malembo akuti Yesu adzayenera kuuka kwa akufa. Pambuyo pake ophunzirawo adabwelera kwawo. Maria adakhala bechili lipanja pafupi ndi manda akulira. Akulira choncho adawelama kususumira mmandamo. Naona angelo awili ovala zovala zoyela. Angelo adakhala pansi, wina kumutu, wina kumapazi, pamalo pamene padagona ntembo wa Yesu paja. Iwo adamufunsa kuti,
"Inu mayi, mukuliranji?"
Iye adati,
"Chifuka achotsa Ambuye anga ndipo sindikudziwa kumene akawayika."
Atanena zimenezi adachewuka. Naona Yesu atayimilira pomwepo, koma sadamsindikire kuti ndi Yesu. Tsono Yesu adamufunsa kuti,
"Maiwe, ukuliranji? Ukufuna yani?"
Maria ankayesa kuti ndi wakumundako. Motero adamuza kuti,
"Bambo, ngati mwawachotsa ndinu, mundiuze kumene mwakawayika, kuti ndikawatenge."
Yesu adati,
"Maria."
Iye adachewuka nanena kuti,
"Rabboni,"
ndiye kuti aphunzitsi pa Chihebri. Yesu adamuza kuti,
"Usandigwire, pakuti sindinakwerebe kupita kwa Atate, koma pita kwa abale anga ukawuze kuti ndikubwera kupita kwa Atate anga, omwela Atate anunso, Mulungu wanga yemwe ali Mulungu wanunso."
Maria waku Magadalayo adapita nakauza ophunzira aja kuti,
"Ndawaona Ambuye."
Ndipo adawakambira zimene Ambuyewo adantuma. Madzulo kuti adapa tsiku la Mulungu lomwelo, ophunzira aja anali pamodzi. Zitseko zinali zokhoma chifukwa ankaopa akulu a Ayuda. Tsono Yesu adadza nayimirira pakati pawo kunena kuti,
"Mtendere ukhale nanu."
Atatero adawaonetsa manja ake ndi mthiti mwake. Ndipo ophunzira aja adakondwa kwambiri powaona Ambuyewo. Yesu adatinso,
"Mtendere ukhale nanu. Monga Atate adandituma, inenso ndikukutumani."
Pambuyo pake adawawuzira mpweya nati,
"Landirani mzimu oyera. Anthu amene mudzakhululukira machimo awo adzakhululukidwadi, koma amene simudzakhululukira sadzakhululukidwa ayi."
Mmodzi mwa ophunzira aja khumi ndi awiri, Tomasi wotchedwa Didimo, sanali pamodzi ndi anzake pamene Yesu adabwera. Tsono ophunzira anzake aja adamuwuza kuti,
"Ife tawaonatu Ambuye."
Koma Tomasi adati,
"Ndikapanda kuona mabala misomali mmanja mwawo, ndikupisa chala changa mabala misomaliwo, ndipo ndikapanda kupisa sanja langa munthiti mwawo, sindingakhulupirire konse."
Patapita masiku asanu ndi atatu, ophunzira aja analiso mnyumbamo, ndipo Tomasi anali nawo. Zitseko zinali chikhomere, koma Yesu adadza nayimirira pakati pawo nati,
"Mtendere ukhale nanu."
Atatero adawuza Tomasi kuti,
"Ika chala chako apa, ona manja anga, tambalitsa dzanja lako ulipise mthiti mwangamo, leka kukayika uyambepo kukhulupirira."
Tomasi adati,
"Ambuye anga, Mulungu wanga.
Yesu adati,
kodi wakhulupirira chifukwa wandiona? Ngodala amene amakhulupirira ngakhale sadaone.
Yesu adachitanso zizindikiro zina zambiri zozizwitsa pamaso pa ophunzira ake, zimene sizidalembedwe mbuku muno. Koma izi zalembedwa kuti mukhulupirire kuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu, ndipo kuti pakukhulupirira mukhale ndi moyo mʼdzina lake.
Yohane 21.
Pambuyo pake Yesu adadzionetsanso kwa ophunzira ake ku nyanja ya Tiberiasi. Adadzionetsa motere: Simoni Petro, Thomas wotchedwa Didimo, Natanaele wochokera ku mudzi wa Kana ndi la Galileya, anacha a Zebedeo, ndiponso ophunzira ena awiri anali pamodzi. Simoni Petro adawawuza kuti,
ine ndikukasodza.
Iwo adati,
ifenso tipite nawo.
Adanyamuka anakalowa mchombo. Koma usiku umenewo sadaphe kanthu. Kutacha Yesu adayimirira pantunda, komabe ophunzira aja sadazindikire kuti ndi Yesu. Tsono iye adawafunsa kuti,
kodi anzathu mwaphoka kanthu ngati?
Iwo adati,
ayi ndithu, tabwera chabe.
Yesu adawawuza kuti,
ponyani khoka ku dzanja la manja la chombo, mupha kanthu.
Iwo adaponyadi, ndipo sadathe kulikokanso chifukwa cha kuchuluka kwa nsomba. Pamene kuophunzira uja amene Yesu ankamukonda kwambiri iwo adawuza Petro kuti,
ndi Ambuye.
Pamene Simoni Petro adamva kuti ndi Ambuye, adavala mkanjo wake chifukwa anali atawuvula, ndipo adadziponya mnyanja. Koma ophunzira inacha adadza ndi chombo ku ntunda akukoka khoka lodzaza ndi somba. Sanali kutali ndi ntunda koma pafupi, ngati mamita 90. Pamene adafika pa ntunda adaonapo moto wa makala, pali nsomba ndiponso buledi. Yesu adawawuza kuti,
bwerana zoni nsomba zina zimene mwapha.
Apo Simoni Petro adalowa mchombo mucha nakokera khoka lija ku ntunda lodzaza ndi nsomba zazikulu zokwanira 153. Ngakhale nsombazo zinali zochuluka chotero, khokalo silidang'ambike. Yesu adawawuza kuti,
bwelani mufisule.
Koma mwaophunzirawo panalibe ndi mmodzi yemwe amene adalimba mtima kumufunsa kuti ndinu yani, pakuti adazindikira kuti ndi Ambuye. Yesu adadza natenga buledi uja nkuwapatsa, adateronso ndi nsomba zija. Aka nkachitatu kuti Yesu aonekere kwa ophunzira ake iye atauka kwa akufa. Iwo atafisula, Yesu adafunsa Simoni Petro kuti,
iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi koposa amene amandikondera awa?
Iye adati,
inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani.
Yesu adamuza kuti,
samala anankhosa anga.
Yesu adamufunsanso kachiwiri kuti,
iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi?
Iye adati,
inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani.
Yesu adamuza kuti,
weta nkhosa zanga.
Yesu adamufunsa kachitatu kuti,
iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda?
Petro adayamba kumva chisoni kuti Yesu akumufunsa kachitatu kuti, kodi umandikonda? Ndipo adati,
Ambuye, mumadziwa zonse, mukudziwa kuti ineyo ndimakukondani.
Yesu adamuza kuti,
samala nkhosa zanga. Kunena zoona, pamene unali mnyamata, unkadzimangawe khalamba kumapita kulikonse kumene unkafuna kupita. Koma ukadzakalamba, udzatambalitsa manja ako, ndipo wina adzakumanga nkumapita nawe kumene sukufuna.
Yesu adanena zimenezi pofuna kuwadziwitsa za mmene Petro adzafere ndi kulemekeza Mulungu. Atatelo, adawuza Petro kuti,
unditsate.
Petro adachewuka, naona ophunzira uja amene Yesu ankamukonda kwambiri akuwatsatira.
ndiye wopunzira yemwe uja amene adatsamira pachifuwa cha Yesu paphwando paja namufunsa kuti, Ambuye, amene adzakuperekani kwa adani anu ndani? Pamene Petro adamuona iyeyo adafunsa Yesu kuti,
Ambuye, nanga uyu bwanji?
Yesu adamuuza kuti,
Ngati ndifuna kuti iye akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe ulinazo kanthu? Iweyo unditsate.
Tsono mbiri idamveka pakati pa abale kuti wophunzira nzawoyo sadzafa. Komati Yesu sadamuuze kuti sadzafa ayi, komadati, ngati ndifuna kuti iye akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe ulinazo kanthu? Ameneyo ndiye wophunzira uja amene akuchitira umboni zimene zidachitikazo. Ndipo ndiye amene adazilemba. Tikudziwa kuti umboni wake wongoona. Koma palinso zina zambiri zimene Yesu wankachita. Zikadalembedwa zonsezo, ndikaniza kuti pa dziko lonse lapansi sipakadaoneka malo okwanira mabuku onse olembedwawo.